Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam. Ovog ponedeljka 24. novembra žele muzička urednica Teja Dimitrijević, tonmajster Miroslav Antonijević, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Još jedno za mnoge uobičajeno zajedničko druženje i buđenje sve do 10 časova na talasima našeg i vašeg prvog programa radija. Možemo slobodno da kažemo ne samo da hvatamo dan, nego hvatamo i ritam posle 3 dana žalosti iz dobro poznatih razloga koji su za nama. Život ide dalje i mi idemo dalje i tako prosto biti mora, nastavlja se, a nastavlja se i naša zajednička borba protiv širenja virusa korona. Sve će to biti ujedno i teme u našem današnjem jutarnjem programu, ali potrudili smo se da obezbedimo i neke lepe vesti, što verujemo da u ovakvim danima dodatno znače i dodatno vesele ljude, ajde ako ne vesele, onda makar izmamljuju jedan osmejak nade na licima, a lepe vesti stižu iz istraživačke stanice Petnica. Još dve naše divne devojke, divne gimnazijalke iz Kragujevca i iz Beograda su dva vredna priznanja dobila na Međunarodnom naučnom forumu mladih Korak u budućnost, koji je održan online, ali teritorijalno pripada ili organizaciono Moskvi. Tako da ćemo o tome govoriti, a naš sagovornik bit će i programski direktor Petnice Nikola Božić. Prijavljivanje za programe Petnice u ovoj aktualnoj školskoj godini traje još nedelju dana, dakle do kraja novembra, pa ćemo i o tome govoriti u našem jutarnjem programu. A i jedna lepa sportska vest, posebno za ljubitelje streljaštva, je stigla juče kasno popodne predveče. Naša Zorana Runović je na otvorenom prvenstvu Mađarske u streljaštvu osvojila čak dve medalje, tako da, eto kažem, bit će na sreću i lepih vesti, a u ostalom znate, život čini i jedno i drugo, i lepo i teško, i tužno i strašno, i veselo i namrgođeno i brižno i razdragano i tako negde, kako bih vam rekla, ovaj jutarnji program između svega toga, ili baš na pravom putu sa vama i danas na talasima Radio Beograda 1 do 10 časova. Zato svima jedno srdačno i bodro dobro jutro još jednom na početku.
Dođa vola sa mnom, odlazi.
21 minut do 7 časova. Prve servisne informacije u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1. A odnose se naravno na vreme i vremenske prilike u našoj zemlji trenutno i slobodno možemo da kažemo mraz ovoga jutra praktično svuda, mali je broj izuzetaka gde je temperatura na nuli ili 1 do 3 stepena iznad nule. Najniža temperatura je trenutno u Kuršumliji, tamo je minus 5 stepeni. A najviša trenutno izmerena temperatura je u Velikom Gradištu, tamo je plus 3. U Banatskom Karlovcu 2 stepena iznad nule. U Beogradu, ali takođe i u Ćupriji, Nišu i Leskovcu 1 stepen iznad nule. Što se tiče Novog Sada, temperatura je na nuli, a u Kragujevcu minus 1. Dakle, to su ta 4 najveća centra u našoj zemlji. I što se situacije na nebu tiče, mada se nije još do kraja razdanilo, slobodno možemo da kažemo na severu više vedrine, u ostatku zemlje sumaglica i magla i ovoga jutra. Potpuno vedro je doduše i u Dimitrovgradu, gde je trenutno minus 3 stepena. Vremensku prognozu za danas čućemo od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U našoj zemlji u jutarnjim satima mestimično slab mraza duž rečnih tokova, po kotlinama i visoravnima, mestimično magla ili niska oblačnost koja će se ponegde i duže zadržati u toku prepodneva. Tokom dana u većini krajeva bit će umereno i potpuno oblačno, ali suvo vreme, a na jugu i u većini mesta pretežno sunčano. Vetar će biti slab promenljivog pravca, u večernjim satima slab i umeren severozapadni, maksimalna temperatura od 6 do 11 stepeni. U Beogradu i široj okolini na širem području grada u jutarnjim satima slab mraz i mestimično magla, a tokom dana umereno i potpuno oblačno sa slabim vetrom promenljivog pravca, maksimalna temperatura oko 7 stepeni.
Biometeorološka prognoza za danas kaže da se usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez savjetuje osobama sa visokim krvnim pritiskom i astmatičarima. Moguće su glavobolje i promenljivo raspoloženje, a svim učesnicima u saobraćaju i danas se preporučuje pažnja. Čućemo sada naravno i izveštaj o stanju na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije ovoga jutra javlja se Tamara Ninić.
Slab mraz na putevima u planinskim predelima pretvara svaku vlažnu deonicu u led i poledicu, koju često primetimo tek kad izgubimo kontrolu nad vozilom. Zato pri ovako promenljivom vremenu treba voziti sporije i opreznije. Osim poledice, na putevima u planinskim predelima vozači očekuju zimski uslovi vožnje zbog mestimično zaostalog snega na kolovozu, dok će magla i danas u jutarnjim i popodnevnim satima otežavati vožnju, koja pored otežane vidljivosti dodatno stvara opasnost od proklizavanja vozila. Zato je također potrebna sporija i pažljivija vožnja. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama dobijenim iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Podsećamo da će se danas i sutra zbog radova koji se izvode u vremenu od 8 do 14 časova na putu od Užica ka Zlatiboru na mostu Sušica vozila usmeravati na obilaznicu koja vodi preko Mačkata. Zbog radova na uklanjanju stare naplatne stanice Najs za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. A na delu autoputa kod Vrbasa u smeru ka Novom Sadu radova ima i na zameni zaštitne ograde, zbog čega je saobraćaj nešto malo usporeniji. Zbog radova na vijaduktu u sklopu Bateničke petlje na autoputu u smeru ka Beogradu iz pravca Novog Sada od 7 do 17 časova saobraćaj će biti usporen jer će se odvijati samo preticajnom trakom. Obustavljanje saobraćaja zbog radova na sanaciji klizišta u mestu Brežđe na putu Mionica Divčibare. Alternativni putevi vode od Mionice preko Divaca, Valjeva i Rajkovića. Prema informacijama dobijenim od uprave granične policije, na našim terminalima nema dužih zadržavanja.
I još jedna informacija u ovom bloku. Kao što znate, od sutra nas u cijeloj zemlji očekuje novi set mera zaštite od virusa korona. U Beogradu, naravno, također možda bi se moglo reći i na prvom mjestu, s obzirom da je najveći broj zaraženih upravo u glavnom gradu. Pa u tom smislu i najava da će od sutra zbog skraćenog radnog vremena restorana, kafića, barova, klubova, kladionica i tržnih centara do 18 časova, u periodu od 17 do 20 časova na linijama javnog gradskog prevoza biti uključeno dodatnih 236 vozila. To je saopšteno iz Gradskog sekretarijata za javni prevoz. Navodi se također da će u periodu od 20 časova biti redukcije polazaka zbog smanjenja broja putnika. Prevoznicima su dostavljena obaveštenja koje će biti istaknuta na prvim vratima vozila, a koje se odnose na maksimalan broj putnika u vozilu u zavisnosti od tipa, a u skladu sa epidemiološkom situacijom i dodatnim merama. Te aktivnosti Sekretarijat za javni prevoz Beograda sprovode u skladu sa, kao što rekao smo, usvojenim novim merama Vlade Srbije. Putnici, kao i do sada, redove vožnje za svaku liniju mogu vidjeti na sajtu sekretarijata, koji još jednom apeluje na korisnike javnog prevoza da poštuju obavezu nošenja zaštitnih maski u vozilima, kao i na stajalištima gdje se nalazi veći broj ljudi. 15 minuta do 7 časova.
The time I thought that we would have was taken from red to blood, and I said things I can't take back, and I don't know how to live without. There's a darkness there. Thank you.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vladinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Niko nije rakiju.
PGP RTS predstavlja
izmislio Srbin brate.
Novi CD Miće Rašića Ljuta rakija. U prodaji.
Eko.
Deseti minuta do 7 časova, kao i obično, kao i uvek u ostalom, na kraju ovog prvog polusata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, pregled pisanja medija na početku ovog dana ili jutra. rts.rs, internet stranica naše kuće, udarna tema je, slobodno možemo da kažemo, ponovo, virus korona. Za trenutak je ta tema bila pala na mesto, pa ne može se čak reći ni dva, nego 1A, s obzirom da je za nama tri dana žalosti i opraštaj od patrijarha počevšeg Srpske pravoslavne crkve Irineje, tako da je to bila apsolutno udarna vest, ali sada ponovo iz časa u čas prati se borba sa virusom korona u našoj zemlji i u svetu. Naslov u ovom trenutku glasi: na rts.rs za mjesec dana desetostruko više novozaraženih, ako mere ne daju rezultate, bolnice neće imati slobodnih kreveta, piše rts.rs. Također na našoj internet stranici i o tome u kojoj meri pandemija ugrožava pacijente koji nemaju COVID. Pacijentima kod kojih nije dijagnostikovan virus korona, a boluju od hroničnih ili akutnih oboljenja, značajno je smanjena dostupnost zdravstvenih usluga od početka pandemije. Zaključak je studije koju je uradila Američka privredna komora u saradnji sa Ekonomskim institutom iz Beograda i Institutom za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. A više o ovoj temi na našoj internet stranici. Tu je također i na našoj internet stranici najava da će prodavnice od sutra raditi do 21, a kafići i tržni centri do 18 časova, kao i najava da danas zaseda krizni štab glavnog grada, pa se očekuju sasvim precizno odluke o gradskom prevozu, mada načelno se to već zna, u krajnjem slučaju i saopštili smo vam to malo pre. Također sa rts.rs izdvajamo i to da internet stranice naše kuće beleži odlazak velikog glumca Mustafe Nadarevića. Vest o njegove smrti stigla je juče u toku dana. I ostale najvažnije vesti iz zemlje i sveta i praktično iz svih oblasti javnog života na, dakle, rts.rs. Da pogledamo i štampana izdanja nekih od današnjih novina, današnjih izdanja dnevnih novina. Politika, naravno da je udarna tema u svim novinama, na naslovnim stranama, oproštaj od patrijarha Irineja, Politika tome praktično, pa u ostalom i druge novine, evo koliko mogu da vidim, posvećuju cele naslovne strane i još stranica unutrašnjih. Politika piše, posljednji ispraćaj poglavara Srpske pravoslavne crkve, hram Svetog Save postao večna kuća patrijarha Irineja. Također, druga najzastupljenija tema je ono o čemu smo rekli da je itekako visoko podignuto i kod nas na internet stranici, a to je borba protiv virusa korona. Politika piše, beleži, uostalom beleže svi mediji. U našoj zemlji juče rekordan dnevni broj preminulih od COVID-19. Nove mere vlade Srbije u borbi protiv virusa stupit će na snagu sutra, dakle u utorak. I još jedan zanimljiv tekst na naslovnoj strani, London se sprema za masovnu imunizaciju. Ujedinjeno Kraljevstvo se ubrzano sprema za najmasovniju vakcinaciju u istoriji i za tu potrebu angažuje penzionisane lekare i medicinske sestre, čak i fizioterapeute, farmaceute, pa čak i gerontodomaćice. Prema dokumentu do kojeg je došao Guardian, neiskusno, dakle osoblje, naučit će da daje vakcine u dvočasovnoj obuci preko interneta. Pitanje je kako će građani prihvatiti tu informaciju, pored toga što je poverenje u samu vakcinu poljuljeno delovanjem antivakcinaškog pokreta i lošim iskustvom sa cepivom protiv svinjskog gripa pre 10 godina, od kojeg je stotinak Britanaca dobilo narkolepsiju, piše današnja Politika. U Politici i o mladim doktorima nauka koji štite šljive u srpskim voćnjacima. Republički fond za nauku finansijski je pomogao rade na 59 projekata kojima rukovode naši najbolji naučnici mlađe generacije. Oni su dobili po 200.000 evra po projektu, uz šansu da samostalno organizuju i sprovedu istraživanje, prihvatili su i odgovornost za rezultate do kojih će doći u naredne 2 godine. Reč je o ispitivanjima u oblasti medicine, ekologije, tehnike i privrede. Uopšte o pojedinim projektima je već bilo reči da i rani u javnosti, tako da nekoliko najzanimljivijih projekata koji su u toku, o njima možete više da pročitate u današnjoj Politici. A također sa stranice, odnosno odeljka Potrošač u današnjoj Politici, veliki trgovci u Austriji protiv državnih mera, Spar, Hofer i Lidl ne žele da se u okviru vladine borbe sa pandemijom odreknu neprehrambenog sektora koji ima značajan udeo u njihovom poslovanju. Vlada nije definisala šta supermarketi mogu da prodaju, a šta ne, osim što je navedeno da bi asortiman trebalo da bude ograničen na, kako se kaže, tipične maloprodajne proizvode. U istoj rubrici Potrošač u današnjoj Politici, najviše organske hrane izvozimo u Nemačku, sve više zainteresovanih za takvu proizvodnju, pa je površina pod zasadima za godinu dana veća čak 10%. I još jedna zanimljiva tema, automobil je potreba, a ne luksuz. Naime, porez na motorno vozilo u Sloveniji radikalno se smanjuje, a ukide se i dodatni namet na određena luksuzna vozila. Zašto? Zato što je stav države da je danas običan automobil potrošna roba i potreba, a ne luksuz, piše Politika. I Blic na naslovnoj strani o oproštaju od patrijarha Irineja, ali također Blic piše, dok korona divlja, uveliko se planira novogodišnja noć, bolnice pune, a klubovi spremaju žurke za doček. Iz ovog naslova stoji znak čuđenja. U danima kada Srbija ima više od 6000 zaraženih i 30 umrlih od COVID-a, ima i onih kojima je do novogodišnjeg slavlja, ali i onih koji bi da zarade na tome, tako se već uveliko najavljuje rezerviše doček 2021. u restoranima, klubovima, na splavovima i u hotelima. U Blicu također o tome kako je jedna naučnica postala jedna od najdugovečnijih evropskih lidera, 15 godina Angele Merkel. Merkel je na čelu Nemačke 15 godina, prošla je trnovit put od naučnice do najmoćnije žene u istoriji Nemačke, piše Blic. U Evropi opada broj radnih mesta, da li i nas čeka isto, za tri grupe radnika preti gubitak posla. Najnoviji evropski statistički izveštaji potvrdili su da su najveće žrtve korona krize sezonci, radnici na povremenim poslovima i zaposleni na određeno vreme. A u današnjim večernjim novostima, između ostalog i o tome, u budžetu Srbije planiran rast privrede od 6% u narednoj godini, skresane subvencije, planirani rashodi za 14,6% niži, dotacije manje za čak 57%, a najviše novca će otići za servisiranje javnog duga. I također u današnjim večernjim novostima, između ostalog, bolji uspeh učenika prestoničkih osnovnih škola na prvom tromesečju nije odraz i stvarno stečenog znanja. Miš ne menja tablu i kredu. Rezultati pokazuju da kada su na času i u kontaktu sa nastavnikom mnogo više nauče. Tu je konstatacija da je nemoguće kontrolisati da li od kuće prate nastavu, sve u svemu još jedan zanimljiv tekst u današnjim večernjim novostima. I ovim završavamo pregled pisanja medija. Do 7 sati je ostalo pola minuta, u 7 sati gong, vesti u 7 prvog programa radija, a ovo je inače tek početak druženja u današnjem izdanju jutarnjeg programa.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji iz dana u dan je sve teža. Efekti mera donetih pre 7 dana videće se tek naredne nedelje, poručuju epidemiolozi, a već sutra na snagu stupaju i nove. Dodatno skraćenje radnog vremena kafića, restorana, barova, klubova, kladionica, tržnih centara do 18 časova, kao i rad od kuće i kontrola kućne izolacije. Danas će zasedati i Beogradski krizni štab kako bi uskladio mere za gradski prevoz, smanjenje broja putnika na polovinu kapaciteta vozila uz strogu kontrolu nošenja maski. Prema posljednjim podacima u Srbiji je virusom korona zaraženo još oko 5000 ljudi, preminula je 31 osoba, najviše u jednom danu od početka epidemije. Na respiratorima je 212 pacijenata. Najviše novozaraženih je u Beogradu, zatim u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Od danas, zbog loše epidemijske situacije, na online nastavu prelaze svi đaci u osnovnim i srednjim školama u Paraćinu. Ranije su zabranjena sva sportska dešavanja, takmičenja i treninzi. Štab za vanredne situacije u Boru razmatraće predlog da od sutra na online nastavu pređu srednjoškolci u tom gradu. Van nastave, zbog virusa ili samoizolacije, u Boru je 118 srednjoškolaca i 31 profesor, a u osnovnim školama 127 učenika i 33 nastavnika. Patrijarh Irinej sahranjen je u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Posle zaupokojene liturgije, opela i besleda, kovčeg su u kriptu preneli pripadnici garde Vojske Srbije. Sahrani su prisustovali vernici, sveštenstvo i monaštvo kao i zvaničnici. Patrijarh Irinej prvi je poglavar Srpske pravoslavne crkve koji je sahranjen u kripti hrama Svetog Save. U Francuskoj počinje suđenje bivšem predsjedniku Nicolas Sarkozyju zbog optužbi za korupciju i zloupotrebu uticaja. Tužilaštvo navodi da su on i njegov advokat pokušali da podmite jednog sudiju da im preda tajne podatke iz istrage. Sarkozy je na čelu Francuske bio od 2007. do 2012. godine. Izborni štab američkog predsjednika Donalda Trumpa podneo je žalbu na presudu suda, kojom je odbačen njegov zahtjev da se poništi pobjeda demokratskog kandidata Josepha Bidena na izborima u Pensilvaniji. Mnogi republikanci podržavaju napore Trumpovog pravnog tima, ali sve više njih traži od Trumpa da prizna poraz. Bivši guverner New Jerseya Chris Christie, prvi guverner koji je podržao kandidaturu Trumpa pre 4 godine, sada ga je pozvao da prizna izborni poraz, a njegov pravni tim nazvao je nacionalnom sramotom. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojice osumnjičenih za saučesništvo u ubistvu Bojana Mirkovića pre 10 dana u beogradskom naselju Belvil. Oni su juče uhapšeni i saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Sa još jednom osobom, za kojom sve traga, terete se za teško ubistvo na svirep i podmukao način. Ruski teniser Daniil Medvedev pobednik je završnog Mastersa u Londonu, pošto je u finalu savladao Austrijanca Dominika Tima sa 2-1. Medvedev je osvojio turnir sa maksimalnih 5 pobjeda. Vrijeme danas u Srbiji, na jugu sunčano, u ostalim krajevima oblačno i hladno. Jutarnja temperatura od -4 do 0, a najviša dnevna oko 11 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 1 stepen iznad nule. Relativna vlažnost vazduha 93%. Pritisak 1013 milibara duva, slab jugoistočni vetar do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima javnog radio servisa za 7 časova koje je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Posle vesti u 7, tačno u 7 časova i 5 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 koji nastavljamo, vreme je za to, došao je taj trenutak da probudimo najmlađe ili da se svi zajedno podsjetimo na ono dete u nama. Uz dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
A sad, berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Zamaskirani razgovori. Moma i Kiki odgovaraju, pa od svega pomalo.
Ja se zovem Carol Nicole Matix. Nadimak mi je Kiki, odeljenje sam prvo dva, idem u školu Ladislav Ribnikar.
Moma, škola kraj Petra prvi, razred mi je prvo tri.
Mi smo najbolji drugari.
Ko se piše slovo A?
Malo i veliko.
I
malo i veliko.
Veliko se piše ovako.
Piše se kao naopački slovo V na latinici i onda...
Veliko se ovako piše tak, 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 a malo tako.
Ne, nego se piše ovako. Ovako. Ima ovako kao, kao naopački smo samo mama.
A malo A se ovako piše. Ne, ovako, vidi, Kiki. Taka, taka, taka.
Da nije nikakvo slovo.
Jeste, Kiki, je tako, mama. E pa evo. Znači ovo A, malo A. Ja ti nađem negdje. Ako ja imam malo slovo A. Ovo još nismo učili, ali možda nas pitaš nešto što smo učili.
Matematiku.
Ovo jesmo. Krug. Ne znam. Lopta. Kvadar. Piramida. Vajak.
Vajak. Krug.
Krug. Truga.
Kvadrat.
Da, oni imaju ovako tak, 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 tak.
Ja ne znam.
Da, i ovdje sve mašnice.
Ovdje sve mašnice i koje isto boje, to se poveže.
Evo ovako, tak, tak, tak. U broj jedan.
Ja sam učila.
Broj dva. Jedan domać imam, broj dva.
Dve ruke i dve noge. Dva uši, dva oka.
Tačno. Radio smo...
Možemo broj tri da radi.
Broj pet. Broj četiri. Tri.
Idem po redu. Broj dva.
Dva. Jedan. Nul. To mi ne teško. Ali sam našla sada lako. Smešno. Lako. Ovdje se ovako sklopi jedno strašno.
Mamo, ona ti je mama, ne zove se to Jana, nego mama.
Sedam časova i 11 minuta. U narednih desetak minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 osvrnut ćemo se još jednom na tužni centralni događaj od juče. Kao što znate, patrijarh Irinej sahranjen je u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru. Sa odrasu u kriptu ispod centralnog dela hrama kovčeg preneli gardisti Vojske Srbije. Za upokojenu liturgiju i opelo služio je mitropolit Dabrobosanski Hrizostom uz sasluženje arhijereja i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Besedom su se od patrijarha oprostili mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, starešina Saborne crkve u Beogradu, protojerej Petar Lukić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Patrijarh Irinej, podsjećamo još jednom, prvi je poglavar koji je sahranjen u kripti hrama Svetog Save. A za prvi program Radio Beograda, Marina Bajić pratila je sahranu patrijarha.
Od njegove svetosti 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve prvi se oprostio, najstariji među duhovnicima, mitropolit Hrizostom. Evo nas iznenada i neočekivano pored odra patrijarha. Koliko juče bio je među nama, neumorno je radio i brinuo o crkvi i rodu našem, rekao je Hrizostom. Istakao je da je Irinej patio i tugovao zbog podela u pravoslavlju. Odlikovao se dobrom naravi i gospodskom odmerenošću, svedočio je ljubav i dobrotu Božju, rekao je Hrizostom.
U svojom dobrom naravi i blagim primjerom te gospodskom odmjerenošću svjedočio nam je ljubav i dobrotu Božju, koja je isijavala iz njega samoga. I pored svih iskušenja i nevolja kroz koje je crkva sa svojim narodom prolazila zadnjih 10 godina, naš blažene uspomene patrijarh Irinej ostao je nepokolebljivi stup naše crkve svetosavske. Pokazao se dostojan svog velikog prethodnika i učitelja, patrijarha Pavla.
Mitropolit Ruske pravoslavne crkve Ilarion Alfejev pročitao je pismo ruskog patrijarha Kirila. U pismu se između ostalog navodi da je u ime arhipastira i pastira, monaštva i mirjana Ruske pravoslavne crkve izrazio saučešće.
Pozvolite od imeni Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирила,
dozvolite da u ime njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cele Rusije Kirila
začitati sabalezovanje Его Святейшества,
da pročitam reči utehe od njegove svetosti. Ispunjen iskrenom hrišćanskom ljubavlju za ljude, novoprosvetljeni patrijar se, kao ne štedeći svoju snagu, uvek trudio da bude pored svoje pastve, tešeći se živim razgovorom sa narodom Božim i radujući se sa radosnima, a tugujući sa onima koji tuguju.
U ime beogradskih sveštenika od patrijarha se oprostio protojerej Stavrofor Petar Lukić. Lukić je podvukao da je sve vreme patrijarh Irinej bio primer smirenosti, dobrote i čestitosti.
I danas ozvanjaju njegove riječi koje je izgovorio pri stupanju na tron srpskih patrijaraha, da će njegov program patrijaraškog rada biti samo i jedino evanđelje Gospoda Isusa Hrista. Plodovi tog rada i odluke koje su uvijek služile na dobrobit crkve tek će pokazati kao hrabre i korisne. Oni nam pokazuju da je blagost patrijarha Irineja uvijek pratila njegova odlučnost i razboritost.
Ispraćaju patrijarha Irineja prisustvovali su i predstavnici državnog vrha Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da okupljeni ispred odra Irineja ispunjavamo njegovu želju da budemo sabirani kao narod, i poručio da je imao snagu i moć da nas sabere i uvek drži zajedno.
Ispunjavao njegovu šesteničku želju da se okupimo i držimo zajedno. Ne samo kada su ovakvi događaji u pitanju, već da se kao narod sabiramo i u volji i u nevolji. Danas je nas sabrao njegov odlazak, a 11 godina sabirali su nas njegovi dolasci. Zato mogu slobodno reći da je naš patrijarh imao tu snagu i tu moć da nas sabere i uvijek drži zajedno. U Banja Luci bi nam govorio je da Republiku Srpsku i Srbiju najvažnije jedinstvo, vjera u Boga i ljubav prema otadbini, prema čovjeku.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, sklopio je oči onako kako je i živeo, u miru sa sobom, Bogom, crkvom i ljudima, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je naveo da je život patrijarha Irineja imao jasne ciljeve, Boga, ljubav i Srbiju i celokupan srpski narod.
Jedno vreme se završilo, samo ovo zemaljsko. Vreme patrijarha mudrosti i ljubavi, vreme razuma, vreme onoga koji je toliko odgovarao opisu iz Pavlove poslanice jevrejima. jer takav nam trebaše poglavar sveštenički, svet, bezazlen, čist i odvojen od grešnika. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, sklopio oči onako kako je živeo, u miru, sa sobom, Bogom, crkvom i ljudima. U miru sa sopstvenim životom, posvećenom Bogu. Te život imao je jasne ciljeve, Boga, ljubav i Srbiju. I ne manje od toga, celokupan srpski narod, ma gde da živi. I njegov Bog je bio Bog razuma, onaj koji prašta, koji razume, koji voli. Bog svih nas, onaj koji ne deli, nego spaja, onaj koji nas uči i koji nas čuva. I ljubav je bila osnova svake njegove vere, veća kao kod svakog pravog hrišćanina od svega ostalog, jer je dobro znao da su i vera i nada nemoguće bez ljubavi, bez srca koje se predaje i Bogu i ljudima.
Patrijarh Irinej je prvi srpski patrijarh koji je sahranjen u kripti hrama Svetog Save na Vračaru.
Pokojnog srpskog patrijarha Irineja juče su se mimohodom oprostili i molitvom naravno oprostili i mnogi vernici, a evo kako će za neke od njih ostati u sećanju.
Znali smo ga retka lično, zaista skroman, veliki, što kaže, duhovnik koji je vodio crkvu u jedno teško vreme, zaista.
Patrijarh Irinej bio veliki čovjek i njega nije lako naslijediti.
Privatno sam ga znala neposredno iz tuge svoje porodične. Ako ne mogu da se pomerim sa tim da tako divni ljudi odlaze i ne znam šta će ostati od nas.
Mislim da je on bio dostojan naslednik patrijarha Pavla i da je bio dostojan patrijarh.
Pa ja ću ga lično pamtiti kao patrijarha koji je pokušao da napravi neki red u toj organizaciji, što će reći da nije gurao probleme po tepih, rešavao ih je na svoj način, a istorija će suditi da li je bio na pravom putu ili ne.
Nemam reći koliko je taj čovjek bio dobar.
Pamtit ću ga kao naslednika patrijarha Pavla, posle koga je bilo teško naslediti po svemu, i tako da po toj mirnoći koju je širio i po svojoj duhovnosti, eto, to je nešto po čemu ću ga najviše pamtiti.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Nema lek
od ljutih rana. Biće još dana za Megdana.
Pravoslavlje
dolazi sa juga.
Pravoslavlje
ispunjava želje.
Tvoja suza
zaleđe nam čeka.
Pravoslavlje
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška Magde Bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke. Edicije. Kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
ovaj svet se menja.
Novi CD Bajage i instruktora.
Greška, ovaj svet se menja.
Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvaranu Srbiju. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Sedam je časova 29 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda saopštava vam nove temperature prema merenjima za 7 Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje najhladnija Kuršumlija, tamo je minus 5 stepeni, ali sada je minus 4 u Maglovitima, Sjenici i Smederevskoj Palanci. Minus 3 stepena je u Zaječaru, Dimitrovgradu i u Vranju. U Novom Sadu temperatura i dalje na nuli, u Beogradu temperatura i dalje samo 1 stepen iznad nule, mali mraz i dalje u Kragujevcu, minus 1 stepen, u Nišu kao i u Beogradu temperatura plus 1 stepen, a najviša temperatura i dalje je 3 stepena, toliko je sada u Velikom Gradištu. Padavine nema, ali za razliku od prethodnog sata ima više sumaglice i magle, pa čak i na severu zemlje gde je bilo vedro ili pretežno vedro do malo pre. Vedro potpuno je u Sremskoj Mitrovici u kojoj je minus 1 stepen, potom na Crnom Vrhu gde je istovetna temperatura, zatim na Kopaoniku na kom je 0 stepeni, baš kao i u Novom Sadu. I čuli ste prognozu vremena za danas, najavljen je i ovaj slab mraz ujutru, a tokom dana očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, samo prepodne na jugu zemlje pretežno sunčano, ali i vi na jugu koji nas slušate morat ćete malo da sačekate dok to ne dođe na red, vremenski red, odnosno red vremenskih prilika. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od 6 do 11 stepeni, u Beogradu oko 7 stepeni. I malo pre 7, kada smo u pregledu pisanja medija vam saopštili da politika na naslovnoj strani najavljuje masovnu imunizaciju u Ujedinjenom kraljevstvu, odnosno oni se tamo spremaju za masovnu imunizaciju. Evo jedna vest koja na istu temu posredstvom agencije stiže iz Nemačke. Nemačka bi mogla da već narednog meseca počne da vakciniše građane protiv virusa korona, to je najavio nemački ministar zdravlja Jens Spahn. Postoji razlog za optimizam da će vakcina biti odobrena ove godine u Evropi i onda možemo odmah da počnemo, rekao je nemački ministar zdravlja u intervju za nemački RND. On je dodao da je tražio od saveznih nemačkih država da pripreme centre za vakcinaciju do sredine decembra, prenosi Reuters. Radije bih da centri za vakcinaciju budu spremni nekoliko dana ranije nego da imamo odobrenu vakcinu koja se ne koristi odmah, rekao je nemački ministar zdravlja. I istakao da je Nemačka obezbedila više od 300 miliona doza vakcine preko Evropske komisije, bilateralnih ugovora i preko, kako kaže, drugih opcija. I poručio da je to više nego dovoljno i da čak ostavlja prostor za podelu vakcine sa drugim državama. I još jednu vest koju smo primili posredstvom agencija. Nagli prelaz na električna vozila koji će predvoditi Kina smanjit će globalni rast potražnje za naftom za čak 70% do 2030. godine, pokazuje istraživanje savjetodavne kuće Carbon Tracker. Kako se navodi u tom istraživanju, za 10 godina Kina bi mogla da uštedi više od 80 milijardi dolara troškova za uvoz nafte godišnje, zahvaljujući sve konkurentnim vozilima sa pogonom na nove izvore energije. Reuters prenosi da se istraživanje zasniva na takozvanom konzervativnom scenariju Međunarodne agencije za energiju, koja predviđa da će električna vozila do 2030. činiti 40% ukupne prodaje automobila u Kini i 20% prodaje u Indiji i na drugim tržištima u nastajanju. 7:33.
Veče ne miriše na rakove i školjke, mesec je bleda fleka boje cimeta, uzimaš cipele za šetanje kroz snove, ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči, asfalt se miluje sa tvojim štitama, suviše mekan da bi mogao te spreći, ovo je veče puno. Thank you.
Sklopile su se kazaljke, neko misli na vas, a to je Radio Beograd 1 i jutarnji program. Približili smo se, odnosno tu smo i sada počinje naše i vaše.
Pitanje jutra.
Koje ćemo ovoga jutra vezati za jedan tekst koji možete da pronađete i na internet stranici rts.rs pod naslovom Zašto Milano zabranjuje pušenje, vatromet i roštilj. Najnovija uredba, naime, o kvalitetu vazduha u Milanu zabranjuje pušenje na otvorenom ukoliko razmak između osoba nije najmanje 10 metara. Novim merama se zabranjuju i vatromet i roštilj, a uvodi se i obaveza električnog punjenja kod svih distributera goriva. Dakle, od januara naredne godine u Milanu više neće biti moguće pušiti na otvorenom ukoliko, kao što ste čuli, razmak između osoba nije najmanje 10 metara. Biće zabranjeno pušenje na autobuskim stanicama, u parkovima, na stadionima i na groblju, a 2025. će stupiti na snagu potpuna zabrana pušenja na otvorenom. Reč je o merama koje imaju dvostruki cilj. Smanjiti PM10, to jest čestice štetne za pluće i zaštititi zdravlje građana od pasivnog i aktivnog pušenja na javnim mestima, ali i sprečiti pušenje na prostoru sa decom, kažu lokalne vlasti u Milanu. Inače, pušenje i sada na otvorenom nije dozvoljeno, ne samo u Milanu, nego u raznim delovima Italije, i to što se neko odluči da na otvorenom spusti masku i popuši cigaretu, sada može da ga košta 400 evra. Dakle, eto, to nam je bilo, da kažemo, na neki način zanimljivo. Dakle, zabranjuje se ne samo pušenje, nego i vatromet i roštilj. Pa evo, pitanje, šta vi mislite, da li su ovakve mere preterane ili se slažete sa njima, sve to u odbranu na prvom mestu čistog vazduha, kojeg je u manjku, kao što znamo, svuda, posebno u gradovima širom sveta, negde situacija bolja, negde gora, znamo kako je kod nas u našoj zemlji u mnogim gradovima, pa evo, 011-322-5099, 322-5299, naši telefoni. Šta vi mislite, da li je ova zabrana koja počinje od januara sledeće godine u Milanu, a vezana je za ukidanje pušenja na otvorenom ukoliko razmak između osoba nije najmanje 10 metara, kao i ukidanje vatrometa i ukidanje roštilja, da li je to preterano ili se slažete s ovakvim merama? Dobro jutro. Morate da smanjite radio. Dobro jutro.
Aha, samo sekundu.
Da, morate da smanjite radio, baš. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje, to je rad.
Hvala lepo i vama takođe.
Javljam se jedan... Da kažem, znači, na zadojeni nepušač.
Zadojeni nepušač.
Da.
Dobro.
Mislim, nemam ništa protiv ljudi od logopeta koji su pušači. Mislim da je sve štetno u tome. Ja im stalno govorim, ljudi, ako nećete zbog novaca, zbog zdravlja, onda makar zbog novaca prestanite da pušite i tako dalje.
To je moja majka govorila, bolje zamotaj novčanicu pa zapali.
Da.
Dobro.
Da vam kažem, razumem, ljudi imaju pasije razne što kažu, ali to što ste sad pročitali, ajde kažem, Milano, u svoj dužno poštovanje, ipak me više brine ovo što je ovdje kod nas.
Da.
Mi smo imali isto neke zabrane, ali ne vidim da to nešto funkcioniše, ljudi dalje puše na autobuskim stanicama, na otvorenom i tako dalje.
A šta mislite, recimo, ovo vatromet i roštilj na otvorenom? Da li to stvarno...
Pa, ja da vam kažem, sad treba biti ekspert za te stvari, ali kad da. Ispali toliko tih eksplozivnih naprava, vi često osjetite nekada da ste bili nekim onako bakljadama i vatrometima, osjeti se onaj jedan miris. Koliko je to štetno? Hoću da vam kažem, ja se javio samo da bi rekao sledeću stvar, najvažnije, damo priliku i drugima.
Važi.
Pušenje, kad saberete sav taj dim pušača i tih vatrometa, ja ne vidim da to ima toliki negativan utjecaj koliko imaju fabrike i automobili. Ljudi moji, nekako opet se prebacuje sve na nekog malog pojedinca individu, razumete? Mm-hmm. Odgovornost se stalno prenosi na jednog čoveka, mm-hmm. na jednu osobu, tebe, mene, vas. Mm-hmm. Nemojte tako, znači, najveće zagađenje, pa znate koliko su zagađenje od ovih fabrika koje proizvode veštačka đubriva, kemikalije, sve to. Mislim,
pa eto, baš u tom smislu meni se učinilo zanimljivo preko, ajde malo da prokomentarišem, i meni se to čini malo preterenim, kao da se kreće s kraja, a ne sa početka. Hvala najlepše što ste se javili, još neko je tu. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim, Aleksandar iz Raške.
Izvolite, Aleksandar.
Znate šta, jeste preterano na ovakav način, deluje paradoksalno u odnosu na ono što, zapravo zbog onoga što nam se upravo sada dešava, trebalo bi da se, ja sam čovjek koji ne voli zabrane, to treba da prepustimo savjesti svakog pojedinca, ali nažalost toga nema, a inače bih sveo zabrane na javne prostorije, na kafane, na te zatvorene prostore, tu da. Znači, prosto studije kažu da od 275 umrlih u Srbiji dnevno, koliko umre na osnovu prirodnog mortaliteta, 40 umre od duvana. Znači, da li od raka, da li od direktno otrovanja akutnog ili hroničnog, 40 dnevno. Pa se niko nije setio da zabrani proizvodnju duvana zbog tako ogromnog broja umrlih ljudi.
To nema šansa da se zabrani. Znamo kako stoji duvanska industrija u svetu, jedna od najjačih. I pored svih zabrana.
Govorimo o Srbiji, pustimo svet. Znači, u odnosu na ove mere koje su besmislene, a toliko puta sam pričao u vezi ovoga, znači besmislene u odnosu na nešto čega nema. Sada, ako znamo da ima opasnosti od duvana, a to je ovaj broj, znači 40 dnevno umre u odnosu na onih 275 po prirodi, na osnovu prirodnog mortaliteta. Znači, ova država bi trebala, ako misli o ljudima, ako voli ljude kao što ispada da voli u odnosu na ovo što radi sa ovim merama, onda neka zatvori fabrike duvana.
Sada da se vratimo, čega to nema, izvinite?
Da?
Mere su u odnosu na nešto čega nema, to ste rekli.
U odnosu na ovaj izmišljeni virus, koronavirus, koji je obično prehlada. O tome
vi i dalje verujete da je to izmišljeni virus?
Šta kažete?
Vi i dalje verujete da je to izmišljeni virus?
Pa ne možete da verujete ako ja sam više puta se javljao i rekao sam vam.
Ne, samo proveravam da li i dalje stvari stoje isto tako. Najlepša vam hvala, Aleksandre. Idemo dalje, da li još neko tu? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, vi imate pitanje o zagađivanju vazduha.
Tako je, odnosno ovim merama u Milanu, čuli ste to što smo rekli.
Da, u Italiji, pa jeste, ali samo se niko nije setio koliko je nama zagađen vazduh bombardujem pa uz pomoć Italije, da ne govorimo o ostalim državama, je tako?
Uh-huh. Dobro.
I klima kod nas. Druga stvar, nažalost, ja jesam pušač i duvandžija, ne opravdavam pušenje na javnom mestu, jer sam još to naučio pre 40 godina, sam bio vojnik, da se ne puši na javnom mjestu, ni ulicom, jer tako, to je jedan bonton. A ja mislim da bi kod nas bio mnogo zdraviji vazduh i zdraviji bi narod bio, bar psihički.
Da.
Ako bi se ove kamate smanjile kad ljudi ne mogu, osiromašeni, da plate ni osnovni dug, a onda mu se kamata penje na kamatu, pa onda dolaze ovi veštački državni, kako se već zovu, utjerivači dugova ili popisivači ili ne znam ja. Ja mislim da to mnogo više utiče na zdravlje naroda u psihičkom smislu nego kao pušačka noga ili ruka.
Dobro, hvala vam najlepše.
Hvala vama najlepše, prijatno.
Prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja sam teo samo da kažem da mi pušači stvarno smo sada skroz unazađeni, a država od nas ipak ima ne male koristi. Treba i nama neka sloboda da se da, ako može homoseksualcima, zašto nama ne može?
Dobro. A šta misli i ovo što hoće u Italiji i vatromet i roštilj da ukinu na zbog zagađenja vazduha?
Ja mislim, ne razumem se toliko to, mislim, zbog zagađenja vazduha. Pa nek ugase te fabrike, što dimnjaci, ne vidi se Milano od dimnjaka.
Uh-huh.
Kad se prilaze Milanu, ne vidi se Milano od dimnjaka i od dima.
Uh-huh.
A oni će vatromet koji je jedan put ili dva put godišnje.
Ma nešto učestalo to u posljednje vrijeme, malta ne, nema proslave, a da nema vatromete na kraju, ali nisu to oni vatrometi koji za kinesku novu godinu, pa ide možda.
Da,
mada ne znam, nisam sigurna ni sama. Evo zato smo i postavili to pitanje malo da vidimo i šta vi o tome mislite. Najljepše vam hvala, imamo li još nekoga na vezi? Da, dobro jutro.
Dobro jutro, Bete, Igor iz Kruševca.
Izvolite, Igor.
Pozdravljam odluku za cigarete.
Dobro.
I za vatromet, ali ne i za roštilj.
Izvinite što se smijem, ali tako sam očekivala da će neko reći to. Kud u roštilj, mislim, kad bi to stiglo kod nas, bilo bi jezivo. Pod znacima navode,
ja. To meni nije normalno za roštilj, recimo, ili u pitanju neki vegetarijanac koji je dao taj predlog, ne znam o čemu se radi, a za vatromet je u redu sasvim, i za Novu godinu, i za Božić, i za Badnji dan. Da se ne bi desilo da nekome dan Badnji bude ujedno i dan Zadnji.
Da, da, znam. Da.
Sve je.
Dobro, Igore, najljepša hvala.
Hvala
vama. U odbranu roštilja, Igor, redovni slušalac iz Kruševca. I da proverim samo još neko je tu, je li tako? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
I ja sam hteo samo da se saglasim sa većinom slušalaca i normalnih ljudi.
Dobro.
Da ovo jednostavno nema nikakvog smisla. Znate, ovako nešto, kakav uticaj ima roštilj ili, mislim, pušenje. Na globalnu situaciju, na, mislim, besmisleno, znate. Da. Onda mogli bismo da zabranimo i da ljudima da dišu, jer ljudi kad izdišu, oni stvaraju ugljen dioksid, je li tako?
Da.
A to je ovaj gas staklene bašte.
Da.
Tako da, po istoj logici, možemo da zabranimo ljudima da dišu na javnim mestima.
Da. Znate, dobro.
I hteo sam da vam kažem, da virus korone jeste modifikovani virus prehlade. To nemojte da
u redu. A da li je zbog toga manje opasan, manje zarazan, manje smrtonosan?
Ne, nije, zato što je modifikovan, zato što je napravljen da bude opasniji.
Kakav god je, mi sa njim moramo da se borimo.
Čujte, dovoljna vam je činjenica da je napravljen u laboratoriji to da je preko leta, kad nikad nijedan normalni virus nema nikakav efekat, on je napravio haos preko leta.
To
je najbolji
dokaz
da je on napravio laboratorij.
Ali mi sad moramo protiv njega da se borimo gde god da je napravljen, gde god da se stvorio.
E, ali znate šta, ako ne postavljate to pitanje, onda ostavljate one koji su napravili taj virus da opet naprave novu modifikaciju, pa da opet teraju dalje. Znači, moramo da isteramo ko su ti kriminalci koji su to napravili.
Najlepša hvala. I hvala, jel ovo bio posljednji slušaj, nemamo više. Imamo još jednog, jo? Izvinjavam se, dobro jutro. Pardon, dobro jutro. Samo da provarimo da li je neko tu ili... Moment. Ne, ipak će ovo biti sve za današnje izdanje pitanja jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Jedan slušalac je bio na vezi, ali se veza prekinula, pokušali smo tu nešto, međutim, biće bolje, eto poruka za tog slušalaca sledeći put u sledećem pokušaju.
My name was Eliza.
the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose.
Da, 8 časova, ostalo je 7 minuta. Rekli smo i na početku današnjeg jutarnjeg programa da ćemo imati za ljubitelje sporta lepe vesti na otvorenom prvenstvu Mađarske u streljaštvu, prvom velikom međunarodnom takmičenju na kom je nastupila posle 8 meseci. Naša reprezentativka Zorana Runović je tokom vikenda za nama osvojila 2 medalje, zlato i srebro u svojoj disciplini gađanju iz vazdušnog pištolja. Tim povodom je sa Jelenom Runović i Zoran njenom sestrom, ali i trenerom, razgovarala Snežana Pantović.
Zaista nam je veliko zadovoljstvo da posle dužeg vremenskog perioda čujemo uživo nekog sportistu koji se nadmetao na nekom takmičenju van granica Srbije i uspeo da osvoji 2 medalje. Reč je o našoj strelkinji Zorani Arunović, koja je na otvorenom prvenstvu Mađarske u Budimpešti osvojila sinoć zlatnu medalju, a prethodno u subotu bila je srebrna. Naravno, njena disciplina je vazdušni pištolj. Mi razgovaramo sa njenim trenerom Jelenom Arunović. Jelena, dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
Pozdrav za sve slušaoce.
Jelena je i naravno rođena sestra, to svi znamo, Zoranina. Jelena, jedva ste stigli do ovog takmičenja i evo posle ne znam koliko meseci konačno jedno takmičenje. Recite nam prvo utiske sa tog pobedničkog postolja, kako je Zorani bilo posle više meseci na postolju?
Pa poslednji put smo imali međunarodno takmičenje krajem februara, evropsko prvenstvo u Vroclavu, gde je Bobana Veličković postala prvakinja Evrope, gde su naše seniorke ekipno postale prvakinje Evrope, gde su miks, olimpijski miks Zorana Runović i Damir Mikec postali vicešampioni Evrope. I ko bi tada rekao da će sve da se izdešava što se izdešavalo do današnjeg dana. I to je sada nama prvi nastup nakon tog evropskog prvenstva u Vroclavu. I jasno je da smo izuzetno bile raspoložene da dođemo. Jasno je da je to bilo jako važno da se mi pojavimo ovde na ovom takmičenju i da na taj način formalno krenemo sezonu takmičenja koja nam predstoji do olimpijskih igara u Tokiju, za koje se ja zaista, zaista nadam da će da se održe.
Bilo je teško doći uopšte do Mađarske?
Naravno. Ja sam planirala dolazak ovde, zato što mi tradicionalno počinjemo takmičarsku sezonu nastupom na internacionalnom prvenstvu Mađarske. Da vam kažem da su svi bili izuzetno srećni što smo se mi odlučili da dođemo. Situacija, svi znamo kakva je, situacija koja se tiče koronavirusa. Imali smo testiranje u Zavodu za sport, obe smo imali negativni rezultat i to nam je omogućilo da dođemo na ovo takmičenje.
I ovo je značajno takmičenje, značajno zbog toga što je u stvari Zorana pokazala da sve ono što ste do sada radile je bilo dobro i da se krećete u pravom smeru.
Jeste, ja bih da kažem u trenerskom maniru rekla da je pokazala dosta nedostataka, ali moram reći da imam sada više stvari i više aspekata kojima sam zadovoljna u odnosu na ove druge. Ona je prva dva dana, tri dana se prvo pucala to takmičenje, pokazala je slabosti baš u onim segmentima za koje je očekivano da pokaže slabosti nakon ove, da kažem, opšte faze treninga u kojoj se sada nalazimo, jer sada idemo polako i neforsirano, čekajući dalje odluke kada ćemo imati neke konkretizacije da se radi o kalendaru takmičenja iz Svetske streljačke federacije i Evropske streljačke konfederacije. Ne znam koliko ste upoznati da su nama otkazana takmičenja u januaru, što celom mom pristupu Zoraninoj pripremi još više daje neku smisao. Znači, mi smo krenuli jednim nespecifičnim treningom, žargonski rečeno. Imamo okupljanja reprezentativne dane u Novom Sadu svake sedmice i polako gradimo bazu da spremni sačekamo bilo koju odluku koja se tiče kalendara i održavanja olimpijskih igara.
Da, svakako nije lako. Nije lako ni sportistima, a nije lako naravno ni trenerima koji ipak moraju da održavaju tu takmičarsku formu na najviše mogućem nivou, posebno kada je reč o takvim vrhunskim sportistima kao što je recimo naša strelkinja Zorana Arunović. A recite nam, kakva je situacija u Mađarskoj kada je reč o koronavirusu?
Pa situacija je, ja bih rekla, ista kakva je i kod nas. Oni za razliku od nas imaju policijski čas koji počinje u 8 sati uveče i završava se u 6 ujutro. I tada svi moraju da budu, niko u stvari ne sme da bude na ulici. Mi smo imali taj neki problem da uđemo u Mađarsku, iako smo imali sve papire i sve, ali smo zbog toga ušli u Budimpeštu nakon početka policijskog sata. Srećom nismo imali nikakvih problema, mada smo i papirološki tu bili pokriveni. Vi kad idete na takmičenje ili kad imate poslovni put, put sa poslovnim razlogom, koji možete naravno da opravdate papirološki, vi onda nemate, kažu, nikakvih problema. Naravno, svi su ovde vrlo obazrivi, isto kao i kod nas, nose se maske, peru se ruke, drži se distanca, na strelištu se meri temperatura, ne pucaju strelci više redom kako su streljačko mesto, već se popunjava svako drugo streljačko mesto. Niz nekih mera koje su prisutne i kod nas. Znači, nismo ništa novo ovde zatekli, što se već u Srbiji ne radi. To je to.
Hvala najlepše na ovom uključenju u Radio Beograd 1. Želimo vam sretan povratak kući. Naravno, čućemo se i pratit ćemo vaš rad i rad svih naših sportista. Hvala još jednom na uključenju. Pozdravite Zoranu. Sve
Hvala,
čestitke za zlato i za srebro i samo tako.
Hvala, sve najbolje, pozdrav za sve.
Bilo je ovo trener Jelena Arunović.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog loše epidemijske situacije od sutra stupaju na snagu nove mere. Dodatno skraćenje radnog vremena kafića, restorana, barova, klubova, kladionica, tržnih centara do 18 časova, kao i rad od kuće i kontrola kućne izolacije. Danas će zasedati Beogradski krizni štab kako bi uskladio mere za gradski prevoz, smanjenje broja putnika na polovinu kapaciteta vozila uz strogu kontrolu nošenja maski. Gradski sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će od sutra od 17 do 20 časova saobraćati dodatnih 236 vozila. Istaknuta obaveštenja na prvim vratima vozila odnosit će se na maksimalan broj putnika u vozilu. Prema posljednjim podacima u Srbiji je virusom korona zaraženo još oko 5000 ljudi. Preminula je 31 osoba, najviše u jednom danu od početka epidemije. Na respiratorima je 212 pacijenata. Najviše novozaraženih je u Beogradu, zatim u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu. Od danas, zbog loše epidemijske situacije, na online nastavu prelaze svi đaci u osnovnim i srednjim školama u Paraćinu. Ranije su zabranjena sva sportska dešavanja, takmičenja i treninzi. Štab za vanredne situacije u Boru razmatraće predlog da od sutra na online nastavu pređu srednjoškolci u tom gradu. Van nastave, zbog virusa ili samoizolacije, u Boru je 118 srednjoškolaca i 31 profesor, a u osnovnim školama 127 učenika i 33 nastavnika. Beogradski ekonomski forum održava se danas i sutra u online formatu, a na skupu će učestvovati premijerka Ana Brnabić i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Forum je nastavak tradicionalnog ekonomskog samita Srbije, a bit će otvorene aktuelne političke, geopolitičke i ekonomske teme u okolnostima pandemije COVID-19. U posljednjih 7 dana Evropa je žarište virusa korona. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na 3. talas pandemije u Evropi početkom iduće godine, ako vlade ne učine sve što je neophodno da se zaustavi širenje zaraze. Sjedinjene Američke Države i Njemačka najavljuju početak vakcinacije u decembru, a Španija u januaru. UNICEF je saopštio da će gotovo 2 milijarde doza vakcine biti distribuirano u zemljama u razvoju do kraja naredne godine. U Francuskoj počinje suđenje bivšem predsjedniku Nicolas Sarkozyju zbog optužbi za korupciju i zloupotrebu uticaja. Tužilaštvo navodi da su on i njegov advokat pokušali da podmite jednog sudiju da im preda tajne podatke iz istrage. Sarkozy je na čelu Francuske bio od 2007. do 2012. godine. Izborni štab Donalda Trumpa podnio je žalbu na presudu suda kojom je odbačen njegov zahtjev da se poništi pobjeda demokratskog kandidata Josepha Bidena na izborima u Pensilvaniji. Mnogi republikanci podržavaju napore Trumpovog pravnog tima, ali sve više njih traži od Trumpa da prizna poraz. Bivši guverner New Jerseya Chris Christie, prvi guverner koji je podržao kandidaturu Trumpa prije 4 godine, sada ga je pozvao da prizna izborni poraz, a njegov pravni tim nazvao je nacionalnom sramotom. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici osumnjičenih za saučesništvo u ubistvu Bojana Mirkovića pre 10 dana u beogradskom naselju Belville. Oni su juče uhapšeni i saslušani u višem javnom tužilaštvu. Sa još jednom osobom za kojom se traga, terete se za teško ubistvo na svirep i podmukao način. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće večeras u 8. kolu regionalne ABA lige. Utakmica u hali sportova Ranko Žeravica počinje u 21 čas. Danas na jugu sunčano, u ostalim krajevima oblačno i hladno vrijeme. Jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša dnevna oko 11 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je i dalje 1 stepen iznad nule. Relativna vlažnost vazduha 93%, pritisak 1013 milibara, duva slab jugoistočni vetar do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Posle vesti u 8 nastavljamo jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda. Želimo vam još jednom dobro jutro i pre nego što čujemo još jedno izdanje, tako da kažemo, ili pre nego što bude bilo još jedno emitovanje naše emisije Srpski na srpskom, kao i uvek u ovo vreme u jutarnjem programu Radio Beograda 1, kratka najava tema kojima ćemo se baviti do 9 časova. Evo, malo pre smo na jedan izvestan način govorili o roštilju, odnosno o hrani, a hrana, i to ona visoko kvalitetna iz naše zemlje, koja se proizvodi dakle ovde, bit će jedna od tema i u narednim minutima našeg programa. Naime, najavit ćemo sajam visoko kvalitetne hrane, 3. izdanje Belgrade Food Showa, koji će ove godine iz razumljivih razloga koje nećemo ponavljati jer su dobro poznati biti održano online. Kako će se to o hrani online govoriti, to ćemo pitati i dobiti odgovore od PR manifestacije Snežane Jovanović, koja će biti naša sagovornica, ali u svakom slučaju pohvale organizatorima da nisu odustali od ovog zanimljivog, ove zanimljive sajamske manifestacije, čak ni, kažem, u okolnostima kakve jesu sada. Krajem prošle sedmice obradovala nas je vest o nove dve nagrade za polaznike istraživačke stanice Petnica. Reč je o gimnazijalkama Mini Crnogorac i Jani Počuča. Kakve su to nagrade, gde su osvojene, ukoliko niste čuli, bit ćete u prilici da čujete i u razgovoru sa nagrađenim učenicama i polaznicama Petnice, ali također i u razgovoru sa programskim direktorom te istraživačke stanice Nikolom Božić. A u ovom satu predstavit ćemo vam i male rendžere na Vlasinskom jezeru. I naravno i sve ostale vesti koje pristižu u našu redakciju, servisne i ostale informacije možete da očekujete i u ovom satu jutarnjeg programa, prvog programa radija, ali idemo redom baš onako kako smo najavili.
Srpski na srpskom.
Kako tehnologija napreduje, menjaju se i naše čitalačke navike. Nekada je za to bilo potrebno otići do biblioteke ili knjižare, dok sada čitanje može biti digitalna navika, dostupna uvijek i svuda. Postoje brojne aplikacije koje posebno utiču na ovu novu vrstu čitalačkog doživljaja. Jedna od najpopularnijih je TED Books. Knjige tu imaju uglavnom manje od 20.000 reči, brzo se čitaju, a njihova dužina ne utiče na kvalitet pročitanog. Zatim aplikacija Free Books, čiji podnaslov glasi 23.469 klasika na raspolaganju. Pravo je mesto za sve ljubitelje dobre književnosti. Goodreads je aplikacija koja je usmerena na pomaganje čitaocima da otkriju nove knjige. Također možemo pomoću bar kod skenera obeležiti knjige koje želimo da pročitamo. Njihov sajt je organizovan kao društvena mreža i do sada ima preko 900 miliona naslova. Dalje, Amazon Kindle je aplikacija koja je veoma dobro prilagođena korisnicima, nudi mnoštvo jedinstvenih i korisnih alatki za čitanje, poput podvlačenja, promjena veličine i stila fonta, definicije iz rečnika itd. Osim toga, jedina od navedenih aplikacija, pored knjiga na engleskom, nudi i knjige na srpskom.
Srpski na srpskom.
U srpskom jeziku važi pravilo da se samo praznina ili tačka može naći između svakog trocifarskog perioda brojeva većih od četvorocifarskih, dok zapeta služi za odvajanje decimale. Također preporučuje se da se okrugli brojevi preko milion pišu kao broj plus reč, naravno ukoliko nije u pitanju tačan broj, već približan. Na primjer, oko 400 miliona stanovnika. Bolje je napisati brojem 400 i slovima miliona stanovnika, nego ceo broj pisati ciframa sa mnogo nula. Kada govorimo o pisanju tuđih vlastitih imena, u našem jeziku primenjuju se dva postupka. Prilagođeno pisanje, primenjivo i u ćirilici i u latinici, i izvorno, primenjivo samo u latinici ili u izvornom pismu. Prilagođeno pisanje imena možemo smatrati dominantnim, jer se strano ime skladnije uklapa u naš izraz. Kao izuzetak smatramo pojavu da se u ćiriličkom tekstu javi ime napisano izvornom latinicom ili izvornim pismom, što se dešava uglavnom iz stilskih razloga, eventualno u naučnim radovima ili kada autor nije uspeo da sazna kako ime treba pročitati.
Aplikacija Epic namijenjena je deci uzrasta do 12 godina. Nudi pristup za oko 10.000 knjiga za decu, uključujući i audio knjige. Članstvo ne zahteva trajnu obavezu, a prvi mjesec je besplatan. Wattpad sadrži raznoliku i jedinstvenu biblioteku koja nudi čak i popularne klasike kao što su Moby Dick i Romeo i Julija. U ovoj aplikaciji postoji preko 20 miliona priča, a ono što je posebno zanimljivo je to što možete komunicirati sa drugim čitaocima, čitati bez povezanosti na internet, pa čak i stupiti u kontakt sa piscima. Neverovatno, zar ne? Ovaj trend privlači sve više pažnje, pre svega mlađoj populaciji. Kako sve više čitalaca koristi internet i aplikacije za čitanje knjiga, postavlja se pitanje da li će se tako jednom potpuno istisnuti tradicionalno čitanje pravih štampanih knjiga.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tamara Knežević, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam časova, 16 minuta, pre bilo čega drugog u nastavku jutarnjeg programa Radio Beograd, jedan nove temperature prema merenjima za 8 Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Minus 4, najniža temperatura, toliko je trenutno u Sjenici u Kuršumliji, te dok reći na Kopovniku, ali na Kopovniku je 0 stepeni, koliko je trenutno u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i u Somboru. Najviša temperatura
Trenutno je 4 stepena, toliko je izmereno u Velikom Gradištu, u Beogradu 3 stepena, dakle za 2 stepena viša temperatura u glavnom gradu u odnosu na prethodni sat, pa i u Novom Sadu je sada 2 stepena, u Nišu takođe 2 stepena, baš kao i u Novom Sadu. I dalje možemo da kažemo, sa izuzetkom Kopaonika gde potpuno vedro u ovom trenutku, pa i Crnog Vrha gde je pretežno vedro, i u Sremskoj Mitrovici je potpuno vedro vreme, u ostatku zemlje delimično to potpuno oblačno i dalje se nije podigla magla ili sumaglica. U krajnjem slučaju i Republički hidrometeorološki zavod najavljuje da će sve tamo negde do 9:30 posebno na jugozapadu Srbije i duž južne Morave biti guste magle zbog koje će biti smanjena vidljivost na 200 do 500 metara. Dakle, magla i dalje aktuelna, prisutna i podići će se nešto kasnije u našoj zemlji. A najviša dnevna temperatura danas, čuli ste to i u vremenskoj prognozi, od 6 do 11 stepeni, u Beogradu oko 7, padavine, to će biti slaba kiša, ona se očekuje krajem dana i u toku noći, ali samo ponegde u Vojvodini. A mi krećemo sa našim najavljenim temama za ovaj sat jutarnjeg programa. Na telefonskoj vezi pozdravit ću sada Snežanu Jovanović. Dobro jutro, Snežana.
Dobro jutro.
Najlepša hvala što ste nam se pridružili. Rekoh ja slušaocima već pre 10 minuta da ćemo u razgovoru sa vama, s obzirom da ste vi PR manifestacije, ali i PR, ako se ne varam, asocijacije za promociju srpske hrane, koja je organizator i ovogodišnjeg Belgrade Food Showa, odnosno sajma visokokvalitetne hrane, najaviti ovu online sajmsku manifestaciju, treće izdanje koje je očigledno, jasno nam je, moralo da bude ovako, ali rekoh ja, pohvala organizatorima što ne odustaju.
Hvala puno, pa i u ovo vreme, da tako kažem, se osjetila ta potreba da mali proizvođači visokokvalitetne hrane treba da se negdje pokažu i da ih promovišu, naravno, svoj rad, a opet i da kažem, ove neke edukacije koje ćemo kroz konferenciju koja počinje danas obraditi, nekako i upute u to kakva je situacija trenutno u industriji hrane.
Prvo nam recite, Snežana, da li će sve biti online ili će ipak nešto biti negde?
Nažalost, sve je online. Ok, mi imamo studio iz kog se, da kažem, emituje ova konferencija, ali što se tiče proizvođača, oni na sajtu Belgrade Food Show imaju, da tako kažem, online expo zonu, gde mogu da se vide proizvođači i njihovi proizvodi, a također bit će i online i B2B zona gde će proizvođači imati priliku da se susretnu sa kupcima i distributerima. To su neke online stvari na kojima će moći da se vide proizvođači i stupe u kontakte sa distributerima, a konferencija se opet, tako da kažem, emituje online, počinje sad u 10 sati i konferencijski deo će ispratiti, da tako kažem, sva 3 dana sajma.
Da, to sam htjela da kažem, inače sajma traje danas, sutra i preko sutra, dakle do 25. novembra do srede, počinje danas u 10 časova ovom zapravo panel diskusijom o stanju u industriji hrane u regionu. Čak 3 ministra poljoprivrede bi trebalo da uzmu učešća na ovoj diskusiji.
Jeste, ministar poljoprivrede Republike Srbije, Republike Srpske i Republike Slovenije će govoriti danas.
I šta će, dakle, šta može tu da se očekuje zapravo, šta je u fokusu ove panel diskusije, šta stoji iza naslova ovoga koji je dosta opšti?
Jeste, dosta opšti, ali imat ćemo, tako kažem, neki pregled šta se to dešava u industriji hrane i kako se proizvođači, da kažemo, snalaze. Kako se radi ta neka distribucija između zemalja regiona, kakva je situacija generalno povodom, da ne kažem, ove situacije koja nas je zadesila sve, kako su se zemlje regiona snašle što se industrije hrane tiče.
Da, i u tom smislu možda da odmah najavimo, Snežana, i danas popodne u 16 časova bit će to zapravo jedna prilika za razgovor sa jednim vrlo zanimljivim čovekom koji je također u oblasti industrije visokokvalitetne hrane.
Jeste, danas u 12 će biti panel diskusije na temu online prodaje, dakle kako su se proizvođači snašli što se tiče prebacivanja, da tako kažemo, na online i kako su se snašli, kako se odvijala ta prodaja. Imamo, da kažem, informaciju i primetili smo u prethodnom periodu da su se proizvođači prilično brzo navikli na online situaciju. Većina je otvorila svoje online shopove, prilagodila distribuciju potrebama potrošača. Tako da imat ćemo, da kažem, priliku da čujemo i sa strane proizvođača i sa strane distributera. Čak će i predstaviti distributerske, da kažem, kompanije Donesi isto učestvovati na panelu, tako da ćemo da čuvamo iz različitih uglova kako su se ljudi snašli u ovom, da kažem, online situaciji trenutno.
Ja moram priznati da sam mislila na ranije najavljeni intervju sa Charlesom Banksom. Hoće li to biti danas u 4 sata?
Jeste, da, to je u 4, jeste, to je u 4. Vidjet ćemo tih nekih 10 načina kako se ponašati u trenutnoj situaciji.
Inače, samo da kažemo za one koji ne znaju, a verovatno većina ne zna, gospodin je suosnivač agencije The Food People i u tom smislu neko koji ima bogato iskustvo upravo u ovoj oblasti, a osveženo na način na koji su svi morali svoje iskustva da osvežavaju tokom ove godine. Međutim, i sutrašnji dan na sajmu će biti vrlo zanimljiv, jer će biti reči o žigu domaćeg kvaliteta Čuvarkući.
Jeste, tu će pričati predstavnici Privredne komore Srbije, ali i predstavnici kompanija koje su dobile žig Čuvarkuća, šta on znači za njih, šta on znači za potrošače i u budućnosti kako bi se odvijetio, da kažemo, priča na temu tog žiga Čuvarkuća, da li će opstati i šta će se dešavati u budućnosti.
Znači da samo, evo, za sve koji se interesuje, pretpostavljam da ima mnogo onih koje ova tema i itekako interesuje, da li, kako se može posjetiti sajam, eto tako da kažem.
Da, sajam se može, da kažem, posjetiti odlaskom na sajt www.beogradshow.rs. Tu ćete videti i priliku da se uključite na konferencijski deo i priliku, ako ste proizvođač, da se prijavite, a i da učestvujete na B2B zoni. Prilično onako pregledno, kada se uđe na homepage-u se sve vidi, tako da možete lako da se snađete.
Najlepša hvala, bila je ovo Snežana Jovanović, PR sajma visokokvalitetne hrane 3. Belgrade Food Show-a, koji počinje danas i traje do srede, sve online, a možete i sami da ga posjetite, dakle, na belgradefoodshow.rs.
smile, listen, look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. Run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world.
Ecco. Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu cash kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Eko.
Tačno je pola devet, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a jutarnji program, rekao smo to i na početku, ima još lepih vesti. I te lepe vesti do nas, do naše redakcije, stigle su zahvaljujući Nikoli Božiću, kojem želimo dobar dan, koji je na telefonskoj vezi.
Dobar dan.
Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica, nam je poslao jedan mail krajem prošle nedelje i ovako taj mail, u tom mailu između ostalog stoji sledeće. Na nedavno održanom Međunarodnom naučnom forumu mladih Korak u budućnost, održanom u Moskvi, dve polaznice istraživačke stanice Petnica osvojile su nagrade. Jana Počuče iz Beograda u oblasti biologije, a Mina Crnogorac iz Kragujevca u oblasti psihologije. Jana i Mina su učestvovali na seminarima u istraživačkoj stanici Petnica tokom prošle godine, gde su radovi i nastali i predstavljeni na petničkoj konferenciji Korak u nauku upravo novembra prošle godine, pa bi se Nikola moglo reći od koraka u nauku do koraka u budućnost, zar ne?
Baš tako.
E sad o tome kako su se Mina i Jana kvalifikovale za učešće na međunarodnom forumu i o tome kako su primile vesti o ovim nagradama, čućemo u razgovoru koji je sa njima vodila i zabeležila ga koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Istraživačka stanica Petnica je poznata i priznata među evropskim obrazovnim institucijama za rad sa talentovanim mladim ljudima. Postoji i radi već 38 godina, a svake godine preko 2000 učenika iz Srbije, ali i drugih zemalja, učestvuje na oko 150 raznih programa. Mina Crnogorac je učenica Prve Kragujevačke gimnazije, a Jana Počuča učenica Prve Beogradske gimnazije. Dobro vam jutro i čestitam na uspehu koji ste ostvarile.
Dobro jutro, hvala.
Dobro jutro, hvala.
Mina, psihologija je ne samo zanimljiva nauka, nego u ovom vremenu vrlo, vrlo popularna. Šta je to što je tebe privuklo psihologiji i čemu si se tako posebno posvetila u toj meri da osvojiš međunarodno priznanje?
Pa, psihologija je mene u stvari zainteresovala kad sam krenula u srednju školu, baš zbog tog njene primenjivosti u svetu oko nas. Tako da mene, jako su me zainteresovali ljudi i rad sa ljudima i zbog toga sam odlučila da se prijavim za istraživačku stanicu Petnicu i eto, osvojila i tu nagradu.
Čime si se bavila iz psihologije u Petnici?
Prošle godine sam se bavila odnosom adolescenata prema genetički modifikovanoj hrani.
Vrlo interesantno. Jano, biologija interesantna je inače, a sada je posebno aktuelna zbog u svetlu ove borbe za održanje i unapređenje prirodnih resursa. A šta je tebe baš privuklo biologiji i u kom delu posebno?
Pa, svakako biologija je nešto što mene od uvek jako zanima i sve grane su mi veoma interesantne, ali pogotovo rad u laboratoriji i različiti projekti koji su često dosta multidisciplinarni i vezuju se za različite grane, su nešto što mi prosto najviše mi interese. Tako da ja sam se u Petnici konkretno bavila ispitivanjem antifungalnog dejstva nima na gljivu heterobatidiumanozum, koja je jedan od glavnih uzročnika slušenja šuma.
Jel možemo sad to malo jednostavnije da i naši slušajući, a i ja s njima zajedno razumemo o čemu, samo sam shvatila šume. O čemu se tačno radi?
Naravno, znači gljiva heterobatidiumanozum je jedan od ekonomski najznačajnijih šumskih patogena na severnoj hemisferi. A kod nas je njeno prisustvo identifikovano na prostoru Nacionalnog parka Kopaonik, gde izaziva masovno sušenje smrčanih šuma. E sad, nim je biljka sa indijskog podkontinenta i njeno ulje ulaze u sastav različitih antifungicida koji su komercijalno dostupni. I tim naše grade je bilo upravo ispitati uticaj nima na gljivu heterobatidiumanozum i da li bi možda nim jednog dana mogao da se koristi kao antifungalni agent u borbi protiv ove gljive.
I kakvi su rezultati, ali može?
Može, naravno. Rezultati su veoma, veoma dobri. U principu mi smo dobili inhibiciju rasta gljive za nekih 90%, što je veoma visoka inhibicija, imajući u vidu da smo radili sa ekstraktom i komercijalno dostupnim uljem i da smo radili sa biljnom substancom. Tako da imamo jako dobre polazne rezultate za neke dalje studije, ali pre neke komercijalne primene je potrebno ispitati uticaj nima na životnu sredinu i na organizme.
Pretpostavljam da će onda i tvoje istraživanje dalje ići u tom pravcu.
Pa ja bih stvarno voljela i nadam se tome.
Mina, a kakvi su rezultati u tvom istraživanju? Koliko su tinejdžeri uopšte upoznati sa genetski modifikovanom hranom?
Pa ovako, mi smo pre nego što smo izmjerili te njihove stavove isto uzele u obzir neke prediktore, odnosno to na osnovu čega mi možemo da pretpostavimo kakav će stav oni da imaju. I između ostalog uzele smo njihovo objektivno znanje o ovoj temi, odnosno ono što stvarno oni znaju o njoj. Onda neka njihova uverenja o genetički modifikovanoj hrani, kao i razliku tog objektivnog i samoprocenjenog, odnosno onoga što oni misle da znaju o toj temi. I dobili smo da adolescenti u Srbiji generalno imaju negativan odnos prema genetički modifikovanoj hrani, kao i da je on negativniji što manje znaju o ovoj temi, a generalno malo znaju. I također taj stav je negativniji ukoliko oni misle da genetički modifikovana hrana, da je puna pesticida, puna hemikalija, i pozitivniji ukoliko misle da genetički modifikovana hrana može da doprinese, odnosno da reši problem nestanka hrane u svetu.
Iz ovog kratkog razgovora sa vama vidim da ste vi uveliko u sferi nauke i uveliko okrenuti na tu stranu. Koliko vam je pomogla u tome Petnica? A kako? Ajde prvo to. Koliko vam je pomogla Petnica da razvijete ta svoje istraživanje?
Pa, mnogo, stvarno. Mislim da neke stvari, neka znanja koje smo tamo dobile ne bi mogle nigde drugde. U principu tamo smo pre svega naučile šta je nauka i da je to velika igra, ali smo naučile i kako je izveden naučni proces i kako treba pristupati informacijama, kako ih tražiti i kako ih povezivati.
Amina, kao stručnjak za psihologiju, kakvi su utisci sa međunarodnog takmičenja?
Pa, utisci su divni, jako mi je drago što sam učestvovala. Tamo sam imala priliku da u stvari upoznam i te neke svoje vršnjake, odnosno da se upoznam sa time šta interesuje njih, čime se oni bave, ali između ostalog i da usavršim te neke svoje veštine prezentovanja na stranom jeziku, jer mi je to bio prvi put.
Očigledno, vi ste, bar vas dve, našli dovoljno vremena da uklopite i obaveze u školi i sa Petnicom, sa radovima, sa takmičenjem. Nadam se da ima i onih stvari koje nisu samo škola. Imate li nešto kao preporuku, poruku vršnjacima, pogotovo u ovim kriznim danima kada se zapravo svi borimo sa tom organizacijom vremena, možda i najviše?
Pa pre svega samo neki cilj ispred sebe za koji, ka kome se teži i za koji se radi, i uvek ima vremena za sve i da se stigne.
Ovo je bila Jana Počuča iz Prve Beogradske gimnazije. Šta kaže Mina?
Pa, pored toga što idem u gimnaziju, idem i u srednju muzičku školu, tako da mislim da je jako bitno sortirati prioritete i onda se posvetiti pojedinačno svakom. Mislim da je tako jedino moguće da se postigne sve.
A ovo je bila Mina Crnogorac iz Kragujevačke prve gimnazije. Devojke, hvala vam i čestitamo još jednom.
Hvala vama.
Bile su ovo Mina i Jana, dobitnice priznanja na Međunarodnom naučnom forumu mladih Korak u budućnost, održanom nedavno u Moskvi.
A bila je ovo i koleginica Ružica Zorkić-Radičević. U razgovoru sa Minom i Janom tu na vezi je i slušao je zajedno sa nama Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica. Nikola, ja bih rekla, ovo je jedna divna, iako nema baš za tim baš nešto previše potrebe, ali ipak reklama za Petnicu i reklama za pamet naših mladih, za, kako bih rekla, za tu neku njihovu posvećenost i prosto verujem da i ovo sad što smo čuli od Mine i od Jane, ne samo, to je povodom njihovih nagrada, ali ne samo zbog toga, nego način na koji govore, razmišljaju, takođe jeste nešto što uliva nadu, a gaji se u Petnici kod vas.
Pa ovo je, ja bih rekao u stvari reklama da entuzijazma treba da bude i da budućnosti svetla će biti, jer mladih ljudi koji žele da istražuju svet oko sebe, bez obzira da li ih interesuju prirodne ili društvene nauke, ima mladih ljudi koji žele dodatno vreme da posvete svom napredovanju i razvoju i pre svega razumevanju procesa u okruženju u kojem odrastaju. I to je ono što je najvažnije. I zbog toga smo i mi svi u Petnici uvijek puni entuzijazma, puni pozitivne energije, jer smo uvijek okruženi ovakvim ljudima. I zato, bez obzira na kako teške okolnosti nailazili u vođenju te institucije, u pronalaženju sredstava ili danas u borbi sa pandemijom COVID ili sa nekim ličnim problemima, mi upravo u ovakvom okruženju pronalazimo energiju i snagu da zbog njih i zarad rezultata koji se mogu videti nastavimo dalje punom snagom.
E sad, ovo je pravi trenutak da kažemo da još nedelju dana traje rok za prijavljivanje za programe za narednu godinu u Petnici, je li tako, Nikola?
Da, tako je. Da, mi smo malo produžili taj rok zato što smo svesni da su okolnosti u kojima današnji srednjoškolci treba da nam pošalju prijave, da obezbede preporuke nastavnika, da se možda i koncentrišu, zato što su okolnosti u kojima danas živimo takve da nije lako ni naći energije da se posvetite nečemu kao u normalnim okolnostima. Svesni svega toga, mi smo malo produžili taj rok do kraja novembra i sigurno sve što bude stiglo do samog početka, kada komisija bude pregledala prijave, će biti uzeto u obzir. A ono što je sigurno, mi ćemo se potruditi da za sve one mlade ljude koji nam se lepo predstave i za koje komisija odluči da treba da dođu na neki od 20 programa koliko ih ima u Petnici, i naredne godine dobiju priliku da steknu i praktično iskustvo u našim laboratorijama, da se sretnu sa naučnicima bez obzira na COVID-19 situaciju, jer mislim da smo pronašli mehanizme da, prateći dešavanja i poštujući stroga pravila u samom kampusu, kada je tokom celog leta bilo, na primjer, obavezno nošenje maski i na otvorenom kod nas, kada su u restoranu sedelo po jedna osoba za stolom, u sobama je jedna ili dve osobe i tako dalje, mere dezinfekcije i poštovanje fizičke distance, prepolovili smo grupe, broj ljudi koji boravi u Petnici. Mislim da smo pronašli mehanizme i naravno da seminare organizujemo u intervalima u kojima je to bezbedno, i nadam se da će i naredna godina biti još više iskorišćena nego ova koja nas je iznenadila, i da ćemo i za generaciju petničara 2021. obezbediti potpuno petničko iskustvo.
Ja bih samo rekla i na taj način ohrabrila, evo, i one među đacima koji nas slušaju, ali naravno i njihove roditelje ili rođake ili prijatelje. Dakle, za Petnicu nisu rezervisani, dakle, da se javljaju samo oni najveći odlikaši, najbolji među najboljima. Dakle, uspeh u školi i te najbolje ocene nisu presudne, je li tako, Nikola? I još jedna stvar nije presudna. Nisu to samo matematika, fizika, računarstvo i tako dalje. Da se prosto, kada se kaže istraživačka stanica, i onda se odmah na to pomisli. U Petnici je drugačije.
Mi imamo, da, evo, krenući od ovog poslednjeg, imamo i društvene nauke, dakle i arheologiju, i istoriju, i lingvistiku, i psihologiju, i antropologiju, imamo i dizajn, i pored, naravno, astronomije, matematike, fizike, elektronike, računarstva ili biologije, biomedicine, hemije, geologije, geografije. Dakle, pet interdisciplinarnih oblasti. Trudimo se da nauku predstavimo onakvom kako ona danas jeste, i kao jednu integralnu celinu sa interdisciplinarnim vezama među naučnim disciplinama. Ono što ste rekli, to je vrlo važno. Petnica je otvorena za sve one koji imaju dodatne interesovanja u bilo kojoj od ovih oblasti, koji pokušavaju sami nešto da čitaju, proučavaju, možda eksperimentišu kod kuće ili u školi posle časova, ili su aktivisti u nekoj ekološkoj ili nekoj umetničkoj organizaciji van škole, jer važna je proaktivnost i važno je interesovanje za sebe i svoj razvoj pred svega. A pošto ste pomenuli roditelje, naravno, ovo jeste poziv roditeljima i nastavnicima da pokažu i ukažu na ovaj konkurs i da kažu svojim najmilijima da odu na sajt Petnice, da skinu dokumentaciju, ali je naša preporuka da to srednjoškolci sami pročitaju, sami izaberu šta ih interesuje i sami popune celokupnu dokumentaciju, jer je i proces prijavljivanja deo obrazovnog procesa Petnice. Ako oni to sad sami ne urade, onda neće napraviti ni taj prvi korak u tome da nauče jednu novu veštinu koja će im trebati tokom celog života.
A čuli smo, korak u nauku je korak u budućnosti. Tako su koračile Mine i Jana, dve poslednje među silnim nagrađenim polaznicima istraživačke stanice Petnice. Nikola, najlepše mu hvala za ovaj razgovor. Pomno pratimo i radujemo se svim uspjesima petničara, kako vi kažete, i naravno radujemo se tome što imamo Petnicu, jednu od vodećih institucija takve vrste u Evropi.
Hvala vama.
Nikola Božić, programski direktor Petnice, bio naš sagovornik. Oh! 10 minuta do 9 časova, već bližeći se kraju i ovog sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, sledi ipak ona lepa, još jedna lepa najavljena priča. Eto, nekako u ovom satu potrudili smo se i uspeli da obezbedimo zaista, verujemo, nekoliko lepih vesti, odnosno priča. A ova sledeća vodi nas u Vlasotince. Vlasotince je naime dobilo takozvane male rendžere, odnosno male čuvare prirode, koji su to postali posle obuke na Kopaoniku, koju je pak organizovalo Mikološko društvo Srbije. Osnovci iz Vlasotince su na obuku stigli kao pobednici kviza o poznavanju zaštite životne sredine. A sada su edukatori, podučavaju svoje drugare, ali i roditelje i komšije. I što je najlepše, prirodu dobro poznaju, jer u njoj provode dosta vremena. Priču o malim rendžerima u Vlasotincu šalje nam naša Svetlana Panić-Coneć.
Nedirnuta i darežljiva je priroda kraj Vlasine. Ne čudi što Ksenija Jović, učenica petog razreda, ovde provodi svaki slobodan trenutak. Donosi joj radost uživanja, ali i neprekidnog otkrivanja.
U prirodi najbolje provodimo vreme i najbrže nam prođe. U prirodi nam je najzanimljivije i nekako najbolje se osjećamo dok smo u prirodi. Zajedno sa svim drugarima odlično se provodi.
Sve je krenulo od gljive i gljivarskog društva, a onda se pored članstva upoznavanjem Vlasine Moreča Kukavice polako širilo i znanje na razne ekološke oblasti. Uz Kseniju, Lenu, Isidoru i Saru na kampu Nacionalni park Kopaonik odvelo je i Dimitrija Crnobarca. Posle obuke na terenu postao je čuvar volonter zaštićenih područja.
Pa skoro sve smo znali, slagali smo puzle, trkali se u gljivama ko će da je pre nađe i ko će prvi da odgovori tačno. Skoro smo sve poene imali i bili smo u prvom mestu.
Sa legitimacijom koju ponosno nose oko vrata, mali rendžeri, kako ih zovu, mogu da prenose znanje vršnjacima, rođacima, komšijama, ali i ukažu nadležnjima na uočene probleme u prirodi, objašnjava Sunčica Jović, potpredsjednica Mikološkog gljivarskog saveza Srbije i predsjednica gljivarskog društva Rujnica iz Vlasotinca.
Mi smo samo nadograđivali, oni pažljivo slušali naše edukacije, pratili nas, odgovarali na zadate zadatke i eto postigli taj cilj da pri Nacionalnom parku Kopaonik polažu za čuvare zaštićenih područja volontere.
Da o životnoj sredini brinu od malena, uticale su pre svega porodice, uvek spremne da pomognu posvećenom i kreativnom radu gljivarskog društva. Ne izostaje ni podrška lokalne samouprave, kaže Žaklina Stefanović, većnica opštine Vlasotince, zadužena za zaštitu životne sredine.
Izuzetno je važno da se deca od malena edukuju. Kod njih je ekološka svest već sad probuđena, ona može samo da raste, da se razvija. Deca stiču izvanredno važne navike, tako da sve to ide u prilog zaštiti i unapređenju životne sredine i održivom razvoju.
Za petoro osnovaca sada svaki izlazak u prirodu znači odgovornost, a zvanje malih čuvara prirode obavezu da budu deo svih akcija vezanih za zaštitu životne sredine u svom gradu.
You have
Do 9 časova ostalo nešto više od jednog minuta. U 9 na programu Radio Beograda jedan gong pa nove vesti, a odmah zatim i posljednji sat današnjeg jutarnjeg programa.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog loše epidemijske situacije od sutra stupaju na snagu nove mere. Dodatno skraćenje radnog vremena kafića, restorana, barova, klubova, kladionica, tržnih centara do 18 časova, kao i rad od kuće i kontrola kućne izolacije. Danas će zasedati Beogradski krizni štab kako bi uskladio mere za gradski prevoz, smanjenje broja putnika na polovinu kapaciteta vozila uz strogu kontrolu nošenja maski. Gradski sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će od sutra od 17 do 20 časova saobraćati dodatnih 236 vozila. Istaknuta obaveštenja na prvim vratima vozila odnosit će se na maksimalan broj putnika u vozilu. Prema posljednjim podacima u Srbiji je virusom korona zaraženo još oko 5000 ljudi, preminula je 31 osoba, najviše u jednom danu od početka epidemije. Na respiratorima je 212 pacijenata. Najviše novozaraženih je u Beogradu. Medicinski koordinator privremene bolnice u Beogradskoj areni, Predrag Bogdanović, rekao je za RTS da su prošle noći imali 80 prijema, a trenutno se u toj privremenoj COVID bolnici nalazi 485 pacijenata. Bogdanović upozorava da su kapaciteti za prijem zaraženih sve manji.
Trenutno imamo još 20 slobodnih mesta, inače imamo i dosta otpusta, znači od 30 do 50 dnevno. Trudimo se da svakog koga stabilizujemo pošaljemo na kućno lečenje, da primimo nove pacijente, jer je veliki pritisak. 280 kiseoničnih mesta, sva mesta su popunjena, bukvalno se borimo za svako mesto. Čitave porodice su bolesne kod nas, svi imaju obostranu upalu pluća. To više nije samo umerena klinička slika, to je već umereno teška klinička slika ka teškoj. Mnogi pacijenti se za sat, dva vremena pogoršaju, njihovo zdravstveno stanje progredira, mesta u drugim bolnicama višeg ranga je sve manje, tako da je zaista problem veliki.
Od danas zbog loše epidemijske situacije na online nastavu prelaze svi đaci u osnovnim i srednjim školama u Paraćinu. Ranije su zabranjena sva sportska dešavanja, takmičenja i treninzi. Predsjednik opštine Paraćin Vladimir Milićević izjavio je za RTS da je pedijatrijska služba Doma zdravlja zabeležila veliki broj zaraženih učenika i da su, na insistiranje pedijatara, škole prešle na online nastavu.
Dom zdravlja dnevno ima preko 120 pregleda. Već imamo 6-7 medicinskih sestri koje su pozitivne. Imamo 3 lekara. Povukli smo lekare sa sela da bi mogli da se vrše preglede, da bi narod ne bi čekao. Mi ne znamo u narednih dana kako će biti. Možda će morati i lekari sa pedijatrije da se povuču u COVID odeljenje za preglede građana. Tako da hteli smo da rasteretimo sistem.
Štab za vanredne situacije u Boru razmatraće predlog da od sutra na online nastavu pređu srednjoškolci u tom gradu. Van nastave, zbog virusa ili samoizolacije, u Boru je 118 srednjoškolaca i 31 profesor, a u osnovnim školama 127 učenika i 33 nastavnika. Beogradski ekonomski forum održava se danas i sutra u online formatu, a na skupu će učestovati premijerka Ana Brnabić i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelyi. Forum je nastavak tradicionalnog ekonomskog samita Srbije, a bit će otvorene aktuelne političke, geopolitičke i ekonomske teme u okolnostima pandemije. U San Joseu u Kaliforniji dve osobe su ubijene, a više ljudi je ozbiljno povređeno u napadu kod crkve. Policija je najpre objavila da je osumnjičeni uhapšen, ali je kasnije obrisala tu objavu na Twitteru i napisala da je istraga u toku. U trenutku napada u crkvi nije bilo službe, ali su u nju pušteni beskućnici kako bi se spasili od hladnoće. U Francuskoj počinje suđenje bivšem predsjedniku Nicolas Sarkozyju zbog optužbi za korupciju i zloupotrebu uticaja. Tužilaštvo navodi da su on i njegov advokat pokušali da podmite jednog sudiju da im preda tajne podatke iz istrage. Sarkozy je na čelu Francuske bio od 2007. do 2012. godine. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće večeras u osmom kolu regionalne ABA lige. Utakmica u hali sportova Ranko Žeravica počinje u 21 čas. Vreme danas na jugu sunčano, u ostalim krajevima oblačno i hladno. Jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša dnevna oko 11 stepeni. Prema najnovijim osmatranjima u Beogradu je temperatura 3 stepena, relativna vlažnost vazduha 93%, pritisak 1012 milibara, duva slab jugoistočni vetar do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.
9:10, jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam dobar dan. Dobar vam ovaj ponedeljak, 23. novembar. I kao i uvek ponedeljkom u našem programu, odmah posle vesti u 9 u produkciji našoj domaćoj, dakle prvog programa radija, slede i vesti EU Info Centra.
Vesti EU Info Centra.
Slušate EU za tebe radio vesti. Šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici uručio je deo donacije namenjene zdravstvenom sistemu Srbije u vrednosti od 900.000 evra. 5 vozila opremljenih mobilnim respiratorima i setovima visokozaštitne opreme predati su Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć i Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Ova vozila deo su šire donacije Evropske unije, koji su već isporučeni u oktobru ove godine zavodima za hitnu medicinsku pomoć i za javno zdravlje u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu.
Važno. Obrazovanje je važno. Izgradnjom vrtića, donacijom opreme i obukama za vaspitače, Evropska unija podržava razvoj predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji. Važno je da svako dete ide u vrtić. Obrazovanje je važno. EU za tebe.
Ambasador Sam Fabrici sastao se sa novopostavljenim prvim potpredsednikom vlade i ministrom prosvete i tehnološkog razvoja Brankom Ružićem, sa kojim je razgovarao o budućoj saradnji Evropske unije i Srbije. Fabrici je izjavio da Unija ohrabruje novu vladu da nastavi sa reformama u obrazovanju i sektoru inovacija, posebno u srednjem i visokom obrazovanju. Ministar i ambasador složili su se da je važno obaveštavati šire društvo u Srbiji o brojnim važnim uspesima koje su Srbija i Evropska unija do sada postigle u sferi obrazovanja. Uprkos izazovima usled pandemije, objavljeno je 11. izdanje Evropskog dnevnika. Reč je o dugogodišnjem vodiču za srednjoškolce u Srbiji, u Evropskoj uniji, njenim institucijama, članicama, evropskim vrednostima i drugim relevantnim temama za mlade. I ove godine otvoren je nagradni konkurs za kreativne radove učenika Evropa i ja. Na konkursu mogu učestvovati srednjoškolci prvog, drugog i trećeg razreda koji se takmiče u 5 kategorija: fotografija, strip karikatura, video, blog i multimedija. Do 31. januara traje prijavljivanje na stranici evropskidnevnik.rs, a glasanje do 5. marta 2021. Izabrani su pobednici na konkursu za najbolju socijalno angažovanu fotografiju nastalu u Srbiji, Čovek u fokusu. Pobednici na konkursu, koji su organizovali delegacije Evropske unije i časopis National Geographic na srpskom jeziku, su Nikola Miljević iz Beograda, Una Laurenčić iz Beograda, Goran Jordanski iz Lozovika, kao i udruženje građana Emiti Beograd za najbolju fotografiju EU projekta. Pobednička fotografija biće nagrađena vaučerom za kupovinu fotoopreme u vrednosti od 1000 evra, drugo mesto će dobiti vaučer od 500 evra, a vaučer u vrednosti od 300 evra biće dodeljen za treću nagradu, dok je za najbolju fotografiju EU projekta predviđena diploma. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info Centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Times I find myself longing for.
change. And in the bad times I fear myself.
Devet je časova i 18 minuta. Malo smo ovde u studiju 1 Radio Beograda 1 otvorili naša balkonska vrata i pustili da uđe i ova beogradska hladnoća, ali nije to više ona hladnoća koja je bila pre 2-3 sata. U Beogradu je trenutno 4 stepena, ali zajedno sa tim svežim vazduhom ušlo je i malo sunca koje se probija makar ovde u centru grada. Probija se kroz oblake, bez obzira što na širem području grada i dalje ima sumaglice, ali nekako umanjuje prisustvo tog svetla sumorni novembarski dan, upravo takav i za današnji dan najavljuju prognostičari, a oni osim dakle svetla, osim svežeg vazduha, u studio je ušao i miris kifli i hleba i dizanog testa. Pravi mirisi jutra. A kad već pominjemo prognostičare i meteorologe, pa da čujemo još jednom šta danas dežurni Dragan Đurić najavljuje.
U našoj zemlji u jutarnjim satima mestimično slab mraza duž rečnih tokova, po kotlinama i visoravnima, mestimično magla ili niska oblačnost koja će se ponegde i duže zadržati u toku prepodneva. Tokom dana u većini krajeva bit će umereno i potpuno oblačno, ali suvo vreme, a na jugu i u većini mesta pretežno sunčano. Vetar će biti slab promenljivog pravca, u večernjim satima slab i umeren severozapadni, maksimalna temperatura od 6 do 11 stepeni. U Beogradu i šire okolini na širem području grada u jutarnjim satima slab mraz i mestimično magla, a tokom dana umereno i potpuno oblačno sa slabim vetrom promenljivog pravca, maksimalna temperatura oko 7 stepeni.
evo i šta meteorolozi najavljuju za tri dana koja su pred nama. U utorak, dakle sutra, pretežno oblačno i uglavnom suvo. Po kotlinama zadržavanje magle u toku većeg dela sutrašnjeg dana, a u Vojvodini i u Timočkoj krajini tokom dana delimično razvedravanje. Jutro u sredu ponovo hladno sa slabim mrazem i maglom, ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavanje magle i niske oblačnosti tokom većeg dela dana, a na planinama i u krajevima bez magle bit će pretežno sunčano. U četvrtak u nižim predelima i po kotlinama maglovito i tmurno, a u brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano. Inače, malo pre rekao smo samo kolika je temperatura u Beogradu, to vaša voditeljka u svom reporterskom zanosu je zaboravila da pomene i ostala mesta. Dakle, trenutno najviša temperatura je u Velikom Gradištu u kom je 6 stepeni, 5 stepeni je u Zreninu i u Novom Sadu. U Beogradu rekao smo već 4 stepena, u Kragujevcu i u Nišu bez promene 2 stepena iznad nule, a najniža temperatura minus 4 je u Sjenici, dakle tu nije bilo promjena i u još malom broju mesta ima slabog mraza, onog što je bio najavljen za današnji dan, tačnije za današnje jutro. I također prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda u većem broju mesta, posebno u jugozapadnoj Srbiji, magla se još uvek nije podigla, pa vam na to dodatno skrećemo pažnju ukoliko putujete, ukoliko vozite i učestvujete u drumskom saobraćaju. Posebno, a šta se još preporučuje i poručuje u vezi sa stanjem na putevima, čućemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Slab mraz na putevima u planinskim predelima pretvara svaku vlažnu deonicu u led i poledicu, koju često primetimo tek kad izgubimo kontrolu nad vozilom. Zato pri ovako promenljivom vremenu treba voziti sporije i opreznije. Osim poledice, na putevima u planinskim predelima vozači očekuju zimski uslovi vožnje zbog mestimično zaostalog snega na kolovozu, dok će magla i danas u jutarnjim i popodnevnim satima otežavati vožnju, koja pored otežane vidljivosti dodatno stvara opasnost od proklizavanja vozila. Zato je također potrebna sporija i pažljivija vožnja. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama dobijenim iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Podsećamo da će se danas i sutra zbog radova koji se izvode u vremenu od 8 do 14 časova na putu od Užica ka Zlatiboru na mostu Sušica vozila usmeravati na obilaznicu koja vodi preko Mačkata. Zbog radova na uklanjanju stare naplatne stanice Nais za saobraćaj je zatvorena preticajna saobraćajna traka. A na delu autoputa kod Vrbasa u smeru ka Novom Sadu radova ima i na zameni zaštitne ograde, zbog čega je saobraćaj nešto malo usporeniji. Zbog radova na vijaduktu u sklopu Bateničke petlje na autoputu u smeru ka Beogradu iz pravca Novog Sada od 7 do 17 časova saobraćaj će biti usporen jer će se odvijati samo preticajnom trakom. Obustavljanje saobraćaja zbog radova na sanaciji klizišta u mestu Brežđe na putu Mionica Divčibare. Alternativni putevi vode od Mionice preko Divaca, Valjeva i Rajkovića. Prema informacijama dobijenim od uprave granične policije, na našim terminalima nema dužih zadržavanja.
I još nekoliko informacija koje smo primili posredstvom agencija tokom jutarnjeg programa. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković uputila je predlog kriznom štabu da ustanove kulture ne budu obuhvaćene novim merama u borbi protiv pandemije COVID-19, imajući u vidu da ustanove kulture i programi koji se u njim održavaju nisu predstavljali izvor rizika za pogoršanje epidemiološke situacije. Ministarka kulture je predložila da se izmeni odluka o obrazovanju kriznog štaba i da u njegov sastav bude uključen i predstavnik Ministarstva kulture i informisanja, pogotovo ako se ima u vidu da se mnoge mere u borbi protiv pandemije odnose i na ustanove kulture. A malo pre toga oglasio se i gradski Sekretar za kulturu Beograda, u skladu sa novim merama vlade Srbije koje su donete u subotu, Sekretarijat za kulturu Beograda će danas proveriti sve detalje i sa istima upoznati direktore ustanova kulture, posebno onih koje imaju redovne programske aktivnosti i rad sa publikom. To je, dakle, rekao Ivan Karl Tanjugu. Prema njegovim rečima, pošto je od sutra na snazi radno vreme do 18 časova, koje se odnosi i na ustanove kulture, bit će ostavljeno upravnicima da na osnovu svojih procena organizuju tekuće poslovanje u tim vremenskim okvirima. Što se pozorišta tiče, mislim da je eventualno igranje predstava u takozvanim matine terminima, radnim danima, teško izvodljivo, pa se dani vikenda nameću kao moguće rešenje ako za to postoji programsko opravdanje, repertorska potreba, organizacioni ili tehnički uslovi. Vidjet ćemo kakva će epidemiološka situacija biti za 10 dana, na koliko su nove mere oročene, izjavio je Ivan Karl. On je napomenuo da i sada, kao i ranijih nedelja i mjeseci, ne postoji imperativ da se po svaku cenu izvode predstave. Dakle, ovo su dve vesti koje smo netom primili posredstvom agencija i još jedna, s obzirom da u toku celog jutarnjeg programa govorimo o primjerima, najavama zapravo masovnog testiranja na raznim tačkama, ovdje konkretno na evropskom kontinentu. Evo još jedna vest u tom smislu. U Zagrebu danas počinje masovno antigensko testiranje na virus korona, čiji će se nalaz dobijati za 15 minuta. Cilj je testirati oko 50.000 ljudi u što kraćem roku, pre svega one građane koji imaju klinički simptome bolesti COVID-19, kao i one koji su kontakti pozitivnih slučajeva, saopšteno je iz Zagrebačke gradske uprave. Testiranje antigenskim brzim testovima moguće je na 12 lokacija u glavnom gradu Hrvatske. 9:26 u jutarnjem programu ponovo malo muzike, a potom je vreme i da se podsjetimo šta se dogodilo na današnji dan.
Thank you. Ovde Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...23. novembra 1853. godine u Beogradu je preminuo Jovan Stejić, prvi srpski lekar u Kneževini Srbiji. Medicinu je studirao u Pešti i Beču. Bio je u službi kod Jevrema Obrenovića u Šapcu, potom kod kneza Miloša u Kragujevcu. Doktor Stejić se bavio i pravopisom i jezikom. Prevodio je knjige sa stranih jezika, među njima i prvo delo o makrobiotici. Slušamo doktora Budimira Pavlovića.
Stejić je kao odličan đak dobio stipendiju Save Tekelije, pa je završio gimnaziju u Segedinu i studirao prava. Potim je prešao na medicinski fakultet u Peštu, gde je doktorirao u Beču 1829. godine. Potpomognut pri kraju studija od Jevrema Obrenovića, on dolazi u Šabac, gde uskoro preuzima dužnost ličnog lekara Jevrema Obrenovića. Odatle prelazi za Beograd, gde bude lični lekar kneza Miloša, jedan od prvih školovanih lekara. Sredinom 1832. godine između njega i kneza Miloša dolazi do oštrog sukoba, pa ga ovaj otpušta da može raditi bilo gde, samo ne u Beogradu. Prelazi za Zemun, da bi 1840. godine, posle smrti odlaska kneza Miloša sa vlasti, ponovo došao u Beograd i postao zvanično načelnik saniteta Srbije.
Na današnji dan 1855. godine u Senti je rođen književnik Stevan Sremac. Radio je kao profesor u Vojvodini, Nišu, Pirotu i Beogradu i tako upoznao različite sredine koje je opisao u svojim delima. Dao je upečatljivu sliku naravi i mentaliteta u romanima Pop Ćira i Pop Spira, Zona Zamfirova i Vukadin, kao i u pripovetkama Nastradni Hođa, Čiča Jordan i Ivkova Slav.
Davno je noć pala i svojim mračnim zagrljajem obavila i ćeramidom pokrivene kuće i krovinjare sela B, kad iz neke kuće ispade s kremenjakom mali Janjo, čobanin, poznatiji pod imenom Pušo. Ispade pred kuću, stade, isprsi se i podboči na levu ruku, a desnu pruži s onim kremenjakom, škljocnu tri puta i tek četvrti put sastavi. Kresnu kremen, dohvati barut i...
Ja nevolja, Pušo.
Našlo se u kući. Ja dobi brata, ja... baba Đurisava.
Zar opet? Ej, grešni vujadine. Kaži ocu, neka mu je sa srećom 13. dete.
Pa, srećno ti dete, vujadine.
Srećno, srećno, vujadine.
Aferin, more, aferin, vujadine.
Boga mi, a...
ti baš svake godine. A kupus u kacu, a dete u kući.
23. novembra 1876. godine rođen je španski kompozitor Manuel de Falla. Živeo je radio u Parizu, Španiji i Argentini. Njegove kompozicije prožete su koloritom andaluzijske i kastiljanske muzike. Komponovao je operu Kratak život, balete Ljubav čarobnica i Trorog i šešir, dela Noći u vrtovima Španije i lutkarsko pozorište Maestra Pedra. Po završetku Španskog građanskog rata prebegao je u Argentinu, gde je preminuo 1946. godine. Na današnji dan 1881. godine u Požarevcu je rođena književnica Milica Janković. Studirala je slikarstvo u Beogradu i Minhenu. Po završetku Prvog svetskog rata predavala je crtanje u Drugoj ženskoj gimnaziji. Pisala je pesme, romane, putopise kao i pripovetke namenjene najmlađima. Napisala je 10 zbirki pripovedaka i romane Pre sreće, Mutna i krvava i Plava gospođa. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. I'm not.
Do 10 časova ostalo je 19 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program, izdanje koje polako privodimo kraju za ponedeljak 23. novembar, a telefonske veze nas vode u narednim minutima u Kikindu i pozdravljamo kolegu Branislava Prokića.
Dobro jutro iz Kikinde.
Dobro jutro iz Beograda, ovdje iz centra. Rekli smo malo pre, pomalo se probija sunce ovdje u centru Beograda. Trenutna temperatura 4 stepena, koliko vidimo u Kikindi, oblačno 2 stepena iznad nule.
Jeste, prohladno je, a redko koga možete sresti na ulicama. Svi su nekako u strahu, shodno tome da je u Kikindi ponovo, možemo reći, proglašeno žarište korone.
Da, zaista jedna situacija koju naravno pratimo i mi ovdje na radiju, a prate i svi zainteresovani građani. Sećamo se, od Kikinde sve počelo, tako, Branislav, nekako
jeste, moramo
i toga da se prisjetimo, jel da?
Jeste, Kikinda je pre pola godina bila jedna od najvećih žarišta COVID-19 u Srbiji, a nakon stabilizacije stanja sada se ponovo povećava broj novozaraženih.
I kažu da je praktično, da su kompletno svi koji rade u lokalnoj samoupravi, odnosno u opštini Kikinskoj, da su svi zaraženi, bezmalo svi.
Nije baš takva situacija,
povećan
je broj zaraženih među radno aktivnim stanovništvom i pojačane su mere kontrole privrednih subjekata, ali i svih ostalih uslužnih delatnosti. I zaista neobična je situacija u gradskoj kući Kikinda, veliki broj osoblja, pripadnika inspekcijskih organa i službi je u izolaciji. Čak i Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde, također je u izolaciji i na kućnom lečenju od korone. Ipak ono što saznajemo od administrativne službe rade i pored toga i nesmeta i na usluzi su građanima.
To je zaista dobra vest za one među građanima koji imaju neka posla sada, da znaju da mogu ipak da ih završe. Čuli smo evo i malo pre ovo što si rekao, Branislave, bezmalo da u ovom trenutku im je hladno, im je strah od korone, nikoga nema na ulicama u Kikindi, bez obzira što je skoro 10 sati, a što je za vredne Vojvođane i Banaćine prosto neuobičajeno. Kako se odvija život ovih dana u Kikindi?
Pa uglavnom se svi trude da ne menjaju svakodnevne navike. Svi se pridržavaju nekako mera zaštite, ide se normalno na posao, sve službe uredno rade, ali ipak prisutan je taj neki, možemo reći, strah među ljudima i on doprinosi tome da se ljudi više paze i čuvaju, to možemo slobodno reći.
Ali radi pijace, Branislav?
Kvantaška pijaca je zatvorena zato što su građani bezmalo, njih 1000 je zatečeno bez mera zaštite na prodajnim objektima. Inspekcijski organi su momentalno reagovali, ona je zatvorena. Dakle, reč je o kvantaškoj pijaci, a normalno zelena pijaca radi svakog dana.
Kakva je situacija zapravo u kafićima, u restoranima, ima li uopšte ljudi, kako rade?
Pa ono što možemo reći je da su Kikinđani disciplinovani i poštuju se mere. Prošle nedelje je koordinirana akcija komunalne inspekcije pokrajinskih i republičkih inspekcijskih organa na terenu, gde se ciljano išlo na ugostiteljske objekte. Zanimljivo, inspektori su išli više od 50 lokala na teritoriji grada i svi su poštovali mere. Vrlo zanimljiv podatak.
Da, to je zaista primer za istaći i za pohvalu svaku. Kakva je situacija u zdravstvenim ustanovama? Ima li pritiska, a pretpostavljamo da ga mora biti?
Pa, kažu u Zavodu za javno zdravlje Kikinda da je epidemijska situacija izrazito nepovoljna i sa tendencijom pogoršanja, jer je trećina testiranih pozitivna. Intenzivno se prate i drugih 5 opština Severno-Banatskog okruga, u Kanjiži, Senti, Novom Kneževcu, Čok i Adi. Situacija se blago stabilizuje, ali je COVID svuda registrovan i sa oscilacijama u prijavama pacijenata. Aktivni slučajevi su sa lakom ili sa srednje teškom slikom, kažu lekari. Trenutno u Kikinskoj bolnici ima više od 200 aktivnih slučajeva, nema dece, to je vrlo dobro.
Da, to je vrlo dobra vest. Evo, za kraj ovog razgovora o aktualnoj situaciji, pod ovakvim okolnostima u Kikindi, Branislave, imali se još šta dodati?
Pa možemo reći da osim postojeće COVID ambulante doma zdravlja, za sve suspektne građane pregledi omogućeni u pedijatrijskoj ambulanti u kikindskom takozvanom mikronaselju. Kikinda ne uvodi vanrednu situaciju i nove mere u odnosu na one koje je lokalni krizni štab doneo pre 10 dana. Nove mere biće u skladu sa odlukom Republičkog kriznog štaba i važiće od sutra, pri čemu svi znamo će uslužne djelatnosti i ugostitelji raditi do 18 časova.
Najlepše hvala, bio je ovo uživo u jutarnjem programu Radio Beograda 1, naš kolega, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Kikinde, Branislav Prokić. I današnji jutarnji program Radio Beograda 1 završit ćemo osvrnuvši se na ono što je jedna od udarnih vesti, ne samo u našim, nego i u medijima u celom regionu i naravno na svim društvenim mrežama. Poznati pozorišni, filmski i televizijski glumac Mustafa Nadarević preminuo je u Zagrebu u 78. godini posle borbe sa karcinomom pluća. Publika u regionu pamtiće ga kao dramskog umetnika, izuzetne scenske maštovitosti, velike studioznosti u pristupu ulogama i nepogrešivog smisla za karakterizaciju likova. O Mustafi Nadareviću, Mira Knežević.
Mustafa Nadarević rođen je u Banja Luci 1943. godine. Iako je živeo i radio u mnogim gradovima bivše Jugoslavije, najveći deo života proveo je u Zagrebu. Pozorišnu karijeru započeo je u Zagrebačkom kazalištu mladih, a 1969. godine postaje član drame Hrvatskog narodnog pozorišta u tom gradu. Najpre velike uloge dobio u domaćem pozorištu Bogdanu Hrvakinji, Pomet u komadu Dundomaruje, Miletić u Ostavci, Leon u Gospodin Glembajevima. Njegov talenat ubrzo su prepoznali strani režiseri, pa je dobio glavnu ulogu u predstavi Lorenzaccio. Osim toga, glumio je i Sirana, Figarija i Marfija u brojnim značajnim predstavama.
Možda jedan dio uspjeha možda mogu pripisati tome što su me ljudi gledali stalno kao nekog crnog vraga u filmovima ili nekog komesara koji ubija ljude ili nekog luđaka ili tako niz takvih uloga. Pa onda kad se pojaviš sa svojim nekim, nazovi, komedijanskim mogućnostima i znanjem, onda se iznenade. Pa mi dosta ljudi koje ja znam, pa su rekli, ma nije mujo, nije istina da si ono ti, ono nisi ti, ono je neko drugi.
Filmsku karijeru započinje tek početkom 80. godina u sporednim ulogama. U filmu Otac na službenom putu Emira Kusturice iz 1985. godine istakao se ulogom Zijaha. Zatim su uslijedili filmovi Već viđeno Gorana Markovića, Glembajevi Antuna Vrduljaka, pa Kuduz, Gluvi barut, Praznik u Sarajevu, Puška za uspavljivanje, Ničija zemlja, Gori vatra i mnogi drugi. Kao glumac izvrsne dikcije sa smislom za fina karakterna senčenja i sa sposobnošću za efektnu transformaciju izraza, bio je podjednako uspešan u komičnom i dramskom repertoaru. Kao reditelj debitovao je 1992. godine sa predstavom Let iznad kukavičijeg gnezda, a nakon toga postavio je nekoliko velikih predstava: Balkanski špijun Dušana Kovačevića, Zabune Alana Eichborna u satiričnom kazalištu Kerempuh, Hasanaginicu Milana Ogrizovića u Hrvatskom narodnom kazalištu i Narodnom pozorištu u Sarajevu. Sa uspehom se bavio i pozorišnom pedagogijom.
Ja prije svega se sjećam jako dobro mojih početaka, sjećam se i sebe kasnije i znam sebe od sada i ja vazda imam neku tremu, nervozu, hoće li to uspjeti, kako će to biti. I onda s druge strane znam da partnerica ili partner koji je preko puta mene, da mu isto nije lako kao meni i pokušavam biti i previše pažljiv i dobar. Ja sam od onih ljudi koji razmišlja tako da ako postoji neki moj uspjeh, ako postoji scena u kojoj ja zabijam gol, neko meni tu loptu mora dodati. A pokušavam da tog suigrača što više opustim. Mislim da sve što je kvalitetno i dobro da ne može biti samo iz tebe. Tako da mislim da treba biti blag prema ljudima oko sebe, da se više može izvući kvaliteta na taj način.
Datum i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteni.
Voljelo se dvoje mladih, šest mjeseci, godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, dušmani ne da duše. Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, dušmani ne meni da doše. Razbolje se lijepa patma, jedinica u majke. Poželjela žute dunje, žute dunje, aman, aman. Žute dunje iz Stambola. Poželjela žute dunje, žute dunje, aman, aman. Žute dunje.
To je to za danas u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Idemo dalje za jedan minut vesti u 10, pa odmah zatim i magazine na prvom. Sa vama će biti koleginica Jelena Vidić, a sa vama su bili Teja Dimitrijević, Miroslav Antonijević, Bojana Tofekčić i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.